Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Один військовий загинув, один поранений минулої доби на Донбасі. Порошенко заявив, що домовився з Дудою про скорочення переліку персон нон-грата. Суд у США вирішив арештувати обвинуваченого у вибуху в Нью-Йорку. Далі докладніше.
Події в Україні.
В зоні бойових дій на Донбасі 13 грудня один український військовослужбовець загинув і один зазнав поранення, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 30 разів порушували режим припинення вогню. На відміну від попередніх кількох днів, інтенсивність обстрілів дещо знизилась у вечірній час, заявили в штабі. В угрупованні ЛНР зазначили, що ЗСУ стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях 12 разів. В угрупованні ДНР на сайтах сепаратистів не повідомляли, як минули останні години на підконтрольних донецьким бойовикам територіях. Президент України Петро Порошенко заявив, що домовився зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою про взаємне скорочення переліку осіб, яким заборонений в'їзд до України і Польщі. Про це він сказав під час спільної прес-конференції з Дудою у Харкові.
Дійшли спільної думки, що історія не повинна впливати на стратегічний характер україно-польських відносин і потрібно пам'ятати героїв минулого, вшановувати пам'ять невинних жертв, але твердо потрібно рухатись вперед.
Останнім часом після повернення до влади в Польщі націоналістичної партії «Право і справедливість» відносини між Польщею і Україною погіршилися через різне ставлення до історичного польсько-українського протистояння. Втім, і Варшава, і Київ зацікавлені у зміцненні стратегічного партнерства, про що заявили їхні лідери. В представництві України при ООН заявляють, що голосування в Генеральній асамблеї щодо українського проекту резолюції з прав людини в Криму відбудеться 19 грудня. В Нью-Йорку в листопаді на засіданні комітету Генасамблеї ООН ухвалили оновлений проект резолюції з прав анексованому Криму. Тоді 71 країна виступила за ухвалення документа, 25 – проти. Проти виступили, зокрема, Білорусь, Венесуела, Північна Корея та інші країни.
Міжнародна тема.
Суд США постановив, що звинувачений у спробі вчинення вибуху у метро Нью-Йорка залишиться під вартою на час досудового розслідування. 27-річний мігрант з Бангладеша Акаєт Улак взяв участь у засіданні суду по відеозв'язку, оскільки перебуває в лікарні, де відновлюється після травм, отриманих від вибуху. 11 грудня внаслідок вибуху в метро в центрі Нью-Йорка травм зазнали четверо людей, зокрема і підозрюваний. За даними американської поліції, чоловік підірвав примотаний до його тіла саморобний вибуховий пристрій. На цьому в мене все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода». Сьогодні у першій частині програми ми будемо говорити про 350 мільйонів доларів оборонної допомоги США для України.
Необхідно продемонструвати свою готовність прийняти таку допомогу. Половина буде предоставлена сразу, а потім по рахунку міністра оборони Сполучених Штатів у результатах і реформ, і використання такої допомоги.
Яка зброя в результаті такої військової допомоги США з'явиться в Україні і, зокрема, на Донбасі? Як рішення США вплине на ситуацію в зоні конфлікту на сході України? І які реформи має здійснити Україна, аби таки отримати всю заплановану військову допомогу? Поговоримо про це з гостями нашої програми. Ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет, також не залишайтеся байдужими, долучайтеся до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму працює Радіо Крим Реалії, хвиля 105.9 FM. А дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Підписуйтеся на цей канал, коментуйте, почуйте і діліться міркуваннями в чаті. Також телефонуйте до студії, ставте свої запитання чи висловлюйте міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет Сполучених Штатів на 2018 рік. Він, зокрема, передбачає 350 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні, включно з летальним та нелетальним озброєнням, військовою підготовкою та технічною допомогою, зазначається в документі. Крім того, цей закон передбачає можливість фінансування реабілітації українських військових у Сполучених Штатах. Втім, як і минулого року, Україна отримає допомогу не всю одразу, а частинами. Близько половини з передбаченої суми буде надано країні тільки за умови прогресу в оборонній реформі. Що для цього має зробити Україна? І як, власне, оборонна допомога США може вплинути на ситуацію на Донбасі? Про це поговоримо з нашими гостями і на зв'язку зі студією Ранкової Свободи експерт з міжнародних відносин Олександр Потєхін. Немає поки що експерта на зв'язку, ми намагаємося налагодити цей зв'язок, а поки що наведу думку іншого експерта. Це директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський. Так от, він зазначив у коментарі Радіо Свобода, що Україні потрібно бути готовою отримати запропоновану Америкою військову допомогу. Давайте послухаємо його аргументи.
Я так понимаю, что основная часть этого бюджета будет касаться поставок локационного оборудования, связи, управления. Для Украины, да, это достаточно положительный момент. И теперь необходимо продемонстрировать свою готовность принять такую помощь. Говорилось о том, что эта помощь будет предоставляться, ну, грубо говоря, так половина будет предоставлена сразу, а потом по отчету министра обороны Соединенных Штатов о результатах и реформ, и использования такой помощи. Это еще раз подчеркивает о том, что в таких условиях, которые демонстрирует власть Украины, ей все меньше доверяют.
Це була думка директора військових програм Центру Разумкова Миколи Сунгуровського. А з нами на зв'язку експерт міжнародних відносин Олександр Потєхін. Вітаю вас, пане Потєхін.
Доброго ранку.
Сподіваємося, вітаю. Що зв'язок буде більш-менш стабільним. Отже, насамперед про цю обсяг цієї військової допомоги для України, 350 мільйонів доларів, наскільки істотною є ця сума? Бо якщо порівнювати, скажімо, з тими цифрами, що закладені в бюджет, державний бюджет України на 2018 рік, то на закупівлю військового обладнання там передбачено близько 16,5 мільярдів гривень, тобто це близько 600 мільйонів доларів. От 350 від США і 600 від України.
Ну, я думаю, що це дійсно значна сума, навіть в порівняльному третина, скажімо так, або майже всіх витрат, тому що є допомога, крім американської, ще й допомога і від інших країн НАТО. От, так що я не можу сказати, що це мало грошей. Питання на те, в тому полягає в першу чергу, а яку армію ми маємо створити, витративши, ну, мільярд доларів, скажімо, за наступний бюджетний рік? Чи достатні ці витрати під завдання? Я б сказав, ну, дуже грубо оцінюючи, що для того, щоб стримувати те угрупування російських військ разом з терористами на Донбасі, це непогані гроші. Для того, щоб стримувати Росію взагалі, тобто стримувати її від повномасштабного нападу, це, звичайно, абсолютно недостатнє фінансування.
Ну, але чи може Україна самотужки стримувати Росію від нападу, і ми так розуміємо, не тільки на Україну, а Росія може піти і далі?
Ні, ну, далі це, там ведеться курс, скажімо так, курс 12 мільярдів доларів отримає, на 12 мільярдів доларів отримає проти ПЗРК «Патріот» Польща, 3,5 мільярди Румунія. Звичайно, це не за рік, це за довший період. Але у України якщо навіть не бути великим фахівцем з воєнної справи, ясно, що нам треба стримувати дві речі. Це закрите повітря над Україною, сьогодні ми цього точно не можемо зробити національними засобами. І ті витрати, які є, вони не можуть знов-таки створити те, щоб утримати Росію від нападу з використанням там ракет і літаків. І друге, це наземна війна, тобто це протитанкові засоби.
Ну от якраз що в оборону...
З протитанковими засобами, з засобами розвідки, електронної і так далі, тут більш-менш можна за такі скромні гроші можна владнати справу, то закрити небо над Україною, на мій погляд, простіше все просто політичними гарантіями.
Політичними гарантіями з боку кого?
Заявити про те, НАТО, США, краще всього НАТО в цілому, що у разі такого запиту українського керівництва на закриття неба для польотів будь-яких літаків, не вказуючи конкретно, але буде такий запит, ми гарантуємо вам закрите небо. Тим більше досвід того, як закривається небо, дуже і дуже великий. Є це не якась фантастична операція.
То тоді, можливо, і не треба витрат якихось воєнних на це пускати Україні, так?
Це одне, ви знаєте, як працює НАТО, там консенсус має бути і так далі, його важко досягнути може бути, якщо країна не член НАТО. Ну, звичайно, навіть країни НАТО, от в конкретному випадку Польща і Румунія, отримують засоби захисту повітря, повітряного простору власних територій. Так що тут не можна сказати, а не треба витрачатися, давайте, що, у нас є якісь гарантії? Нам хтось обіцяє закрити небо сьогодні?
Тобто і фінансова допомога, і гарантії на дипломатичному фронті, так я розумію?
Ну, сьогодні я, мабуть, немає згоди наших западних партнерів, тому вони і називаються партнерами, а не союзниками. Ну і взагалі тиск в вигляді санкцій – це непогана річ, от. Але тиск в вигляді, ну, наприклад, якщо там протягом 2-3 місяців не буде виведено будь-яких іноземних військ з території Донбасу, НАТО починає перемовини про вступ України до НАТО. Чому це не робиться? Я цього не розумію. Це не вимагає навіть великих витрат.
Але це не робиться саме з боку НАТО, тому що Україна демонструє готовність.
Україна готова, і тут починається...
Можливо, це неможливо отримати такі гарантії з боку НАТО країні, яка не є членом НАТО?
Ні, ви знаєте, що є...
Ой, пане Потєхін, ви знову зникаєте з зв'язку?
Щоб це було цісна країна і так далі, а є суто безпекові нервування і безпековий підхід. От в плані безпековому, якщо ми згадаємо, яку Туреччину прийняли в НАТО, до речі, які недосконалі демократії, я не буду там, не хочу нікого ображати, але та ж сама Румунія, Болгарія, низка деякі балканські країни, вони що є досконалими демократіями? Ні. Але їм прямо не загрожує Україні.
Росія, так.
Загрожує прямо Україні. От, значить, їх безпечно приймати до лав НАТО. А нам у нас війна йде, то це небезпечно давати нам гарантії, або створити дійсний потенціал стримування повномасштабної агресії.
Зрозуміли вашу думку, почули вас. Дякуємо, пане Потєхін. На зв'язку з нами був експерт з міжнародних відносин Олександр Потєхін. Так він говорить, що крім безпосередньої військової допомоги фінансової з боку Сполучених Штатів, не завадили б гарантії безпеки з боку країн НАТО для України, і це би значно зміцнило оборонний потенціал. Що ж, власне, ця сума 350 мільйонів доларів, передбачених у військовому бюджеті для України, допоможе змінити всередині України? Спробуємо також з'ясувати з військовим експертом Василем Богданом. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Богдан.
Доброго ранку, я експерт з питань безпеки.
Експерт з питань безпеки, перепрошую, але дякую, що долучилися до нашого обговорення. Ми сьогодні намагаємося з'ясувати, от є загальна сума, прописана в оборонному бюджеті, 350 мільйонів доларів на допомогу Україні. Хочеться з'ясувати, наскільки повно зможе Україна отримати допомоги на цю суму? Скільки з неї буде виділено безпосередньо на зброю, на озброєння? Бо озвучувалась сума, що всього лише 50 мільйонів цієї суми. Що ви скажете?
Ну, в умовах, яких перебуває світ, коли Путін продовжує підривати і глобальну безпеку, і світовий порядок, брутально порушуючи міжнародне право, кроки, які здійснює Захід, хоча і повільно, хоча і в значній мірі інколи половинчато, дають певні оптимістичні такі обережні прогнози з приводу гарантій безпеки України сьогодні і на короткострокову перспективу. Звичайна сума, яка виділена, вона не є тією, яка могла б задовольнити інтереси української сторони у безпековій сфері, але сам факт свідчить про те, що Сполучені Штати, як глобальний лідер і в якійсь мірі гарант безпеки світової, починає виконувати рішення відповідно до Будапештського меморандуму, як гарант безпеки і України, відповідно до відомого договору ДНЯС. Звичайно, що це рішення було ухвалено при таких, як на мене, солідному тиску Конгресу. І тієї ситуації, яка складається внутрішньополітично зараз у Сполучених Штатах Америки, тому президенту вже не було іншого виходу в цьому відношенні, щоб продемонструвати, що він є прихильником ефективної відсічі російської агресії безпосередньо в Україні. Кошти, які виділяються, різні зараз ідуть з цього приводу розмова. Близьке оточення Трампа у безпековій сфері, в тому числі його радник з питань безпеки, ну і, звичайно, конгресмени радять настійливо посилити підтримку України у військовій компоненті з тим, щоб і виділяти кошти, і продавати те озброєння, яке потрібно Україні для зміцнення і повітряного простору, і для зміцнення здатності давати відсіч російському агресору у випадку, якщо будуть посилюватися агресивні дії на Східному фронті, а це не виключається. Але я б тут ще один зачепив аспект. Порівняно з цими коштами Сполучені Штати Америки в бюджеті передбачив десь близько 4 мільярдів на стримування Росії. І я не виключаю, що із цих коштів теж може бути виділена певна сума для підтримки України. Зараз остаточне, що потрібно Україні, безумовно, це гарантії її безпеки. Хто її може дати? НАТО? Ми не є членами НАТО. Сполучені Штати Америки? В певній мірі, да. Якщо вони заключать з нами угоду про пріоритетне партнерство, так як з Японією, зокрема, і тоді в значній мірі ми матимемо міжнародно-правові гарантії власної безпеки. Але є аспект і внутрішній. Ті кошти, які передбачені близько 5% ВВП на озброєння в поточному році, вони повинні використовуватися ефективніше. Тому що от буквально місяць назад голова комітету по безпеці Пашинський наїхав на Укроборонпром, що він, мовляв, не виконує і завалив оборонне замовлення на 2017 рік. зі свого боку пан Романов наїхав на Кабмін, який начебто не дофінансовує ці програми і цілі галузі в оборонній промисловості. Тобто, як на мене, потрібно посилити внутрішній контроль за використанням коштів, які виділяються на сферу оборони і безпеки. І більш ефективне їх контролювання, тому що і останні повідомлення із НАБУ про те, що є корупційна складова в Міністерстві оборони при різних операціях фінансових по закупівлі відповідного обладнання і продуктів харчування, свідчить про те, що не все в порядку із контролем за використанням цих коштів. Уряд з цим, я хотів би наголосити, що той рівень Збройних сил України, який зараз існує, і той професіоналізм, який зараз набувають наші військові на фронті, він це золотий фонд не тільки України, а й світової спільноти. Недаремно до нас приїздять і інструктори різних західних країн, і вони не тільки намагаються нас навчати, але навчаються і в нас. Тому фактор людський дуже потужний, і він вже відіграє провідну роль і в плані мотивації, і налаштованості, і професіоналізму. Єдине, що потрібно, звичайно, забезпечити Збройні сили України не тільки зброї стримування, але й ефективної відсічі. І, звичайно, лише тих формувань, які зараз є на Східному фронті, і з тим озброєнням, яке є, безумовно, їх буде недостатньо в разі якоїсь масштабної агресії з боку Російської Федерації. Але ще дуже важливий фактор – це недостатнє завантаження все-таки нашого оборонно-промислового комплексу. У нас гуляє у Миколаєві суднобудівельні заводи, у нас гуляють інші потужності, в тому ж Антонова. До цього часу тільки в проєкті залишається виробництво штурмовика українського. А де ті корвети, які планувалися на тих же миколаївських суднобудівельних заводах? Чи, можливо, через те, що вони належать Новинському, і цей процес гальмується? Так навіщо тут держава, яка не може відрегулювати ситуацію в цих питаннях?
Тобто, можливо, цього року збільшиться?
І залежить від того, наскільки ми переведемо свою економіку на воєнні рейси. Поки що ми її не перевели.
Можливо, цього року збільшиться оборонне замовлення, бо в бюджеті заплановано 16,5 мільярдів гривень саме на модернізацію, оновлення і нове озброєння українського війська.
Так, я згоден з вами, але ж знову питання, наскільки вони ефективно використовуються і наскільки виділені кошти виділяються на ці речі. Я не думаю, що той же пан Романов якось неправдиво говорив з приводу проблем, які є із Кабінетом міністрів. Очевидно, якісь проблеми є в цьому відношенні.
Так, а є ризик, що з тих коштів, які заплановані Сполученими Штатами, з 350 мільйонів, частина коштів так і залишиться запланованими і не буде ефективно використана? Бо, як зазначалося, в документі є деталь, що близько половини цієї суми українська армія отримає тільки в тому випадку, якщо США будуть задоволені проведеними в Міноборони реформами. І ви якраз згадували ту корупційну складову, яка може завадити цьому.
Так, такі ризики, безумовно, є. І ще десь місяці два назад міністр оборони Меттіс, говорячи про те, що докладаються великі зусилля для того, щоб допомогти Україні військові компоненти, як застереження, висловився з приводу того, що Сполучені Штати Америки будуть спостерігати і відслідковувати, наскільки ефективно будуть здійснюватися ці реформи і наскільки цільово будуть використовуватися ці кошти для забезпечення обороноздатності країни. І більше того, він заявив, що періодично американські інспектори, ну я так образно виражаюсь, будуть виїздити в Україну для того, щоб відслідкувати, перевірити, наскільки ці кошти витрачаються за призначенням. Ну і не треба відкидати і динаміку суспільно-політичної обстановки в Сполучених Штатах Америки. Поки що Конгрес стоїть на українській стороні, інші гілки влади начебто теж. Як буде себе вести президент Сполучених Штатів Америки з огляду на його симпатії певні до господина Путіна. Ну, тут важко спрогнозувати з огляду на останні події, пов'язані із Єрусалимом.
Зрозуміло. Дякую вам за інформацію і коментар. Експерт з питань безпеки Василь Богдан з нами був на зв'язку, а долучається до розмови військовий дипломат Петро Гарощук. Пане Гарощук, вітаємо вас.
Доброго ранку.
А як ви гадаєте, наскільки от Сполучені Штати задовольнять ті реформи, які відбуваються в Міноборони, і Україна зможе дійсно отримати той оборонний бюджет безпекової допомоги 350 мільйонів доларів, чи на цьому щось може завадити цьому?
Ви знаєте, жодна держава світу не може забезпечити повністю обороноздатність держави Україна, великої європейської держави. Але 350 мільйонів, які вже виділені і підписані, скажімо, президентом Трампом для надання допомоги Україні, вони, звичайно, це дуже суттєва допомога. От, разом це ознака того, що під час зовнішньої агресії Україна залишилась не наодинці з агресором. Світова спільнота з нами разом. От. І бажано було б, звичайно, щоб ця допомога надійшла ще 2-3 роки назад. Але і ми повинні бути задоволені тим, що вона надійде в цьому році. Дуже важливий момент, на що піде ця допомога. Ну, по-перше, на постачання летальної, нелетальної зброї, для проведення спільних навчань з Сполученими Штатами Америки. Так, правильно, як сказав пан Василь Богдан, на проведення на роботу інструкторів, які не тільки навчають наших військовослужбовців, а й отримують безцінний досвід, який набули військові України під час цієї гібридної війни. Ну, звичайно, там на інші сфери, але дуже важливий момент. Вперше, на надання допомоги щодо цивільного контролю над воєнною організацією держави. Куди цей цивільний контроль має бути направлений? Звичайно, не на оперативне керівництво під час війни. Я думаю, що у нас, не думаю, а впевнений, глибоко переконаний, що наші військовослужбовці зараз знаходяться на досить високому рівні професіоналізму. От. Але над розходною частиною грошей, над...
І цільове їх використання, так?
Так, і на їх використання. Ось тут обов'язково повинен бути цивільний контроль. Ну і, звичайно, половина цих виділених коштів, як зазначалось також в документі, які є в Конгресі Сполучених Штатів Америки, буде виділяти в залежності від того, як підуть реформи в наших Збройних силах.
А які саме реформи мають бути?
Ну, в Збройних силах на сьогоднішній день створений комітет реформ, до якого залучені і представники Міністерства оборони, Генерального штабу, народні депутати України, цивільний сектор нашої безпеки і оборони України, громадські організації, об'єднання, волонтери. Там досить потужно створений, скажімо такі, комітет для реформування Збройних сил України. Я б не сказав, що тут потрібно так реформувати, так як інші сектори нашої держави. Оборонна і військова сфера на сьогодні, на мій погляд, реформована досить суттєво. І наші Збройні сили, наше оборонне військове відомство не відрізняються багато від передових країн світу. Це я можу абсолютно авторитетно...
А чи не будуть ці реформи, будуть саме видимістю реформ для того, щоб отримати допомогу і підтримку США, а насправді нічого глобально і кардинально не зміниться?
Ні, я не думаю. Такий потужний контроль, таке зараз у нас керівництво і в оборонному, і військовому відомстві, яке цього не дозволить просто. Я просто знаю цих людей, і глибоко переконаний, що вони на своєму місці цей час. І то, що наш президент наголошує на тому, що Україна має такі збройні сили, які займають провідні місця в Європі і світі, це він має на увазі по людському потенціалу, перш за все.
Ну, сподіватимемося, і військовий так потенціал не буде відставати від цього. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Мусимо завершувати обговорення теми. З нами на зв'язку був військовий дипломат Петро Гарашчук, також експерт з питань безпеки Василь Богдан і експерт з міжнародних відносин Олександр Потєхін, а в студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицка. Мы начинаем с новостей. Задержанного активиста Чапухапле планируют перевести в медицинский блок СИЗО. Канада включила Украину в перечень стран, куда разрешен экспорт автоматического оружия. И российские СМИ утверждают, что жители Крыма могут купить билеты на Мундиаль. Сейчас подробнее. Задержанного в Симферополе 23 ноября по делу Виджея Кашка крымско-татарского активиста Асана Чапуха планируют перевести в медицинский блок СИЗО, сообщил Крым-Реалии адвокат Айдер Азаматов. Защитник утверждает, что ему удалось договориться с руководством медчасти изолятора. Сегодня Азаматов намерен снова посетить СИЗО, чтобы удостовериться, что его подзащитного перевели в медицинский блок. 65-летний крымско-татарский активист Асан Чапух, которого содержат в симферопольском СИЗО, нуждается в срочной госпитализации после микроинсульта. Ранее в Симферополе силовики задержали группу крымских татар Кизима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дигерминджи. Управление ФСБ России в Крыму обвиняет их в вымогательстве в особо крупном размере у гражданина Турции. Подконтрольный России Госкомитет по ценам и тарифам Крыма повысил цену на сжиженный баллонный газ для бытовых нужд граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Предельная максимальная стоимость сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя составит 35 рублей за 1 килограмм или 780 рублей за один баллон весом нетто 21 килограмм, говорится в сообщении. В Госкомцен сообщили, что новая стоимость также действует при продаже сжиженного газа ЖЭКом и товариществом собственников жилья. Приказ о подорожании баллонного газа вступает в силу с 19 декабря нынешнего года и действует в течение одного года. Правительство Канады включило Украину в контрольный перечень стран, куда разрешен экспорт автоматического оружия. Решение опубликовано на сайте официального вестника правительства. Приказ вступает в силу в день его регистрации. В канадском правительстве пояснили, что включение страны в AFCCL позволяет экспортерам подавать заявку на получение разрешения на экспорт оружия, в том числе огнестрельного. Также там отметили, что цель решения – поддержка двусторонних отношений с Украиной. Всего в организацию включено 39 стран, большинство из которых члены НАТО. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин со своей стороны отметил, что теперь ничто не мешает получать оружие из Канады. Комитет канадского парламента по вопросам обороны рекомендовал предоставить Украине летальное оружие, чтобы повысить возможность украинской армии в противостоянии с Россией. 12 декабря в России отмечают День Конституции. Корреспонденты Крым-Реалии спросили у крымчан, соблюдают ли на полуострове конституционные права людей и что для них значит эта дата.
А что за праздник?
А День Конституции что?
А ничего пока.
Конституция?
А, никак, дома сидим.
Пока не знаю. Еще не вечер.
А я не знаю, что сегодня праздник. У меня каждый день прогулка. Бездельник, пенсионер.
Уверен. А те западенцы говорят всякие глупости, что нас притесняют, и что татар притесняет Крым. Да они даже лучше, спокойнее живут, чем мы, русские-то.
С полной версией этого опроса можно ознакомиться на сайте Крым Реалии. Российские средства массовой информации утверждают, что Международная федерация футбола ФИФА не устанавливала каких-либо технических ограничений для покупки билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года в аннексированном России Крыму. Об этом сообщает агентство ТАСС и Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ФИФА. В организации отметили, что во время подачи заявок на билеты предлагается каждому, кто подает эту заявку, указать место проживания и подтвердить, что он является резидентом той или иной страны, пишет ТАСС. Интерфакс также ссылается на ФИФА, сообщая, что проживание в Крыму, Абхазии, Южной Осетии и Косово не помешает болельщикам приобрести билеты на чемпионат мира по футболу в России через сайт fifa.com. Официального подтверждения этой информации пока нет. Также отсутствует подтверждение этих сведений на сайте ФИФА. Накануне в СМИ появились сообщения о том, что ФИФА заблокировала жителям Крыма доступ к покупке билетов на Мундиаль. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем плюс 12-15 градусов и преимущественно облачно. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 8 пройдут дожди. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Нас слушать можно на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Российский глава Крыма Сергей Аксенов распорядился повысить тарифы на коммунальные услуги для населения, причем первое повышение ждет крымчан уже с 1 января следующего года. Почему плата за жилищно-коммунальные услуги в аннексированном Крыму продолжает расти? Насколько поднимутся тарифы в новом году и станет ли это повышение тарифов последним для Крыма? Об этом мы поговорим в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Очень тяжело сейчас. Особенно отопление. Очень тяжело.
Жителям аннексированного Крыма дали 2 года для перехода к общероссийским тарифам жилищно-коммунальных услуг. До 1 января 2020-го цены на ЖКХ будут продолжать расти. А проект поправок в так называемый закон о принятии Крыма в Российскую Федерацию, внесенный правительством России в Госдуму, направлен на то, чтобы этот процесс был поэтапным. Глава Российского наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин считает, плавный переход – одна из составляющих повышения качества жизни крымчан в будущем.
Крым, ну, давайте сроки не будем указывать, но ближайшую, так скажем, 5-летку, условно говоря, или 6 лет, вот, должен быть самым благополучным, самым благоприятным и самым комфортным не только для туристов, а для граждан, которые здесь живут.
Поначалу крымские тарифы на услуги ЖКХ должны были подняться до уровня общероссийских в течение периода с 2015 по 2017 года. Однако уровень доходов крымчан до сих пор существенно меньше, чем в соседней России, а именно на треть. По данным Крымстата, среднемесячная номинальная зарплата в этом году составляет около 26 тысяч рублей. Это почти 12 тысяч гривен. В то же время, по данным Росстата, средняя зарплата россиян составляет чуть больше 39 тысяч рублей. Крымчане объясняют журналистам и блогерам, для повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги необходимо вначале повысить общий уровень доходов.
Вообще вышибает из колеи полностью. Тем более, что касается нас, как пенсионеров. Мы получаем пенсию, в первую очередь идем в аптеку, потом на почту, и домой приходим вообще без пенсии.
Мне кажется, для всех сейчас накладно. Только не накладно, может быть, у военных, которые получают вот сейчас, которые живут, не умерли еще.
Ну и что? Что от этого изменится? Что мы поговорим, что вы поговорите, скажете, и что? Изменят? Нет, не изменят. Такова жизнь. А что делать? Будем платить. потихоньку.
11 декабря подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение о мерах по стабилизации темпов роста тарифов на коммунальные услуги для населения. Из него следует, что эти тарифы в период до 2020 года будут повышаться два раза в год. 1 января на 4%, а 1 июля на 15%. Об этом сообщает Российский Госкомитет по ценам и тарифам Крыма.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Леонид Грач, бывший глава Верховного Совета Крыма, ныне лидер Крымского организации отделений партии «Коммунисты России». Леонид Иванович, здравствуйте.
Добрый день, Сережа.
Вот тут переходный период, который должен был закончиться в 2018 году повышением тарифов для крымчан до общероссийского уровня, был внезапно, а может быть наоборот, совершенно ожидаемо продлен еще на 2 года, и теперь, по идее, должен закончиться в 2020 году. Ну и повышение тарифов никуда не делось, с 1 января новые платежки. Вот по вашему мнению, это связано с тем, что некоторые украинские и некоторые российские эксперты называют обнищанием населения Крыма? Или это, скажем так, определенная такая мера, ну, скажем так, способ повысить лояльность крымчан в преддверии выборов президента Путина в 2018 году? Или с чем это другим может быть связано?
Нужно рассматривать вообще в контексте всех событий, которые происходят, я имею в виду коррупционных, преступных, которые происходят в Крыму и из-за Крыма. Действительно, Крым стал очень дорогим для российского бюджета, да и для народа, который почувствовал не только обнищание в Крыму, но и в целом по России. И все, вот такая политика, которая ведется в Крыму, и, естественно, ведется в Москве, с точки зрения, чтобы как бы сейчас припудриться, прихорошиться, как бы дотерпеть до выборов президентских, а там, дескать, посмотрим. А смотреть будет нечего. Смотреть будет только на то, что, во-первых, как Крыму сегодня схема коррупционная, монополистическая, скажем, если взять ту же цену на воду, которая катастрофически высока везде, в городе, а в селах вообще люди уже терпеть, как говорится, не хотят и не могут. А Аксенову что? Он болтает только, он распоряжение подписывает. А с точки зрения того, что по сути антимонопольные какие-то шаги, чтобы противостоять хоть как-то повышению тарифов и на воду, и на электроэнергию, и на другие важнейшие коммунальные услуги, значит, никто не может действовать, потому что если, скажем, антимонопольная служба куда-то влезет, значит, тогда закончится тем, чем закончилось, имея в виду, что самоубийство инсценировали, имея в виду, что другого такого же своего посадили пока на пару месяцев и так далее. Это о чем говорит? Это говорит о том, что все это связано, с одной стороны, с местной мафией повышения неуправляемости и так далее, которая только умеет грабить и больше ничего, безропотностью пока что народа, который называют они населением. И, естественно, самое главное, что стоит за этим, собственно говоря, все процессы, прямо скажем, начало стагнации в экономике России, они наиболее выпукло в связи с дополнительными такими мерами, которые тут Аксеновщина развела, наиболее вероятные, что хорошо, мы вам сейчас вот чуть-чуть как бы не немножко понизим, а в открытую говорим, что на 15%, а это будет все 20-30, об этом сомневаться просто не нужно, потому что все признаки на стагнацию есть, для того, чтобы за этот период население обложить так, чтобы оно не могло ни дышать, ни пить, ни видеть и молчать, имея в виду, что оно будет, как бы, по их мнениям, не только терпеть, но за счет повышения тарифов, а это, считай, налогов, в Крыму тут добавили еще и свои налоги на дорогостоящие автомашины и так далее и тому подобное. Это, считай, что народ будет обложен до такой степени, что ему надо будет или не платить, или не пользоваться, или если платить, тогда обдираловка такая будет в счет бюджета, чтобы вот эту власть содержать. По всем признакам они доведут это до революции. Не будет народ терпеть столько, и а потом у него нет за что платить. Если бы он был высокоответственный и так далее, законопослушный, так откуда ж платить с 9 тысяч пенсии, с 10-12 тысяч зарплат, откуда платить?
Леонид Иванович.
Поэтому, Сереж, вся эта возня, она не простая возня. Эта возня сегодня самая главная в политике и в экономике Крыма.
Леонид Иванович, будете ли вы, как представитель, будет ли ваша партия предпринимать какие-нибудь меры по защите крымчан от тех тарифов, которые вы называете грабительскими, например, апеллируя к судам в России, или вы считаете, что это бесполезно?
Вот вы как раз затронули новую тему, которая родилась, новая поговорка, которая родилась в Крыму. Вы помните, что года полтора назад Медведева одна Феодосия женщина спросила, когда ж повесишь ты зарплату, он сказал, денег нет, терпите. А теперь на эту же тему в Крыму идет поговорка такая, денег нет, вы идите в суды. Чего туда идти? Это такая же коррумпированная система. Это система в системе, которая против своей системы не пойдет ни в коем случае, чтобы там засудить, отсудить и так далее. Поэтому ходить по судам, это мало, как говорится, толку с этого. Менять эту власть, которая это аксеновская власть, до самого поселка, до самого села и так далее, он же назначает, он же подбирает и так далее. Значит, тогда получается, что безвыходная ситуация. И где-нибудь вот рванет, вот как ржавая труба там с теплом или с водой рванула и все выбросило наверх. Так вот эти настроения. И второе, и мы не молчим, у нас своя газета, каждый номер пишет и разоблачает, и критикует, и призывает. Мы говорим, я имею в виду «Искру правды», газету нашу. Во-вторых, я еще и председатель общественного движения по защите конституционных прав Крыма. Я очень часто и много пишу на все эти коррупционные темы, всяких запросов и прокурорам, и в Следственные комитеты, и президенту, и в правительство России, потому что сюда бесполезно писать, значит, что-то такое. Так что мы не сидим, мы боремся, и народ, я общаюсь с людьми, народ прозревает, народ уже терпеть не может, но может вот это накопление, которое аксеновщина делает шаг за шагом, может привести к какому-то последнему, как говорится, нетерпению у людей, которые задыхаются. Они же не могут сегодня даже говорить о том, что вот скоро Новый год, потому что Новый год предполагает стол накрыть, там подарочек какой-то кому-то купить и так далее, а у людей денег нет. Мы же видим, и в это время, Сереж, катастрофически, я вот живу сам рядом с магазином, имеется продуктовому, нет такой недели, где бы цены на один и тот же товар по 2-3 раза не менялись, и, естественно, не в сторону понижения, а в сторону повышения. И я захожу, и сейчас вот перед радиоэфиром ходил, как говорится, за хлебом. Народа-то нет, 2-3 человека, и все.
Ну, может быть, это потому, что слишком раннее утро. В любом случае, большое вам спасибо за свидетельство с места. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Леонид Грач, бывший глава Верховного Совета Крыма, а ныне лидер крымского отделения партии «Коммунисты России». Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Игорь Юшков, ведущий аналитик Российского фонда национальной энергетической безопасности. Игорь, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот мы тут обсуждаем вопросы, связанные с повышением тарифов, которое состоится в Крыму буквально уже через несколько недель, с 1 января 2018 года. В распоряжении правительства написано буквально следующее. Поднять на величину показателя индекса потребительских цен, определенного в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год. Вот, пожалуйста, объясните мне и большинству крымчан, которые не понимают смысла написанного, насколько вырастут, ну, хотя в насколько подорожает электроэнергия в связи с и что написано в этом базовом прогнозе развития социально-экономического Российской Федерации? Нет ли там каких-нибудь совершенно неподъемных цен?
Да нет, но здесь на самом деле действительно за этой пугающей формулировкой скрывается, по сути, инфляция в потребительском секторе. То есть у нас сейчас инфляция как раз и чуть ли не на историческом минимуме, там порядка 4% ожидается, поэтому здесь ничего катастрофического не будет. Просто речь идет о том, что вероятно будет исключен, будет взята инфляция именно вот в потребительском секторе, а не в промышленном. То есть потому что зачастую в промышленности там бывает наблюдается и дефляция, то есть обратная, в общем, ситуация. Вот. Поэтому я думаю, что это около 4%, и тарифы в России в 2017 году и 2018 году, они фактически там не индексируются, по большому счету. Мы видим, что не на прокачку газа не были проинвестированы, это не были проиндексированы тарифы. И в принципе в предвыборный год, вот, соответственно, с 1 января, индексировать тарифы на большое какое-то количество никто не будет. То есть вероятно, что и даже в июле традиционно вот у нас две даты индексации тарифов, 1 января и 1 июля, даже в июле, вероятно, в общем-то, будет сдерживаться рост тарифов для того, чтобы не допустить какого-то вот социального напряженности, социального возмущения. Это происходит всегда и традиционно. Потом, возможно, в 2019 году, вот с 1 января 2019 года уже будет, в общем-то, как-то эта история нагнетаться, ну, в плане, то есть компенсироваться вот некое сдерживание тарифов в 2018 году. Вот это было, в общем-то, и в прошлые выборы, и цены сдерживались, и тарифы, в общем-то, придерживались, в общем-то, они не росли. Поэтому вот с 1 января 2018 года наоборот, индексация будет, я думаю, минимальная. Здесь просто речь идет о том, что нельзя проиндексировать на фактическую инфляцию в прошлом году, потому что она объявляется Росстатом довольно поздно, где-то только в феврале. Ну вот, поэтому вы не можете с 1 января что-то сделать, потому что вам надо заранее как бы определить величину, насколько вы будете индексировать тарифы. Поэтому используется такая хитрая формулировка прогноза Минэкономразвития, вот этот индекс потребительских цен и так далее, и так далее. На самом деле это обычная, в общем-то, инфляция, которая у нас сейчас наблюдается на историческом минимуме, по сути.
Понятно. Но тут есть как бы и другая сторона медали, что переходный период до общероссийских тарифов продлен до 2020 года. И если в предвыборный год и в выборный, в общем-то, год повышать особенно не будут, как вы говорите, то потом к 2020 году до какого же уровня должны вырасти тарифы на электричество в Крыму? Какой тариф является обоснованным, чтобы можно было вот сказать слушателям нашим: крымчане, к 2020 году вы будете платить столько-то? Или это пока невозможно?
Да я думаю, это пока невозможно, потому что непонятно, насколько будут расти тарифы в остальных регионах. Поэтому здесь вот этот тот самый среднероссийский показатель, он тоже постепенно растет, и он тоже зависит от многих факторов. Там и стоимость сырья, закладывается, и себестоимость выработки электроэнергии закладывается, и все, в общем-то, вкупе дает. Поэтому этот вопрос лучше направить, наверное, в ФАС, Федеральная антимонопольная служба, она занимается у нас много тарифов. И плюс к тому, непонятно, в общем-то, насколько правительство будет идти по сокращению субсидирования населения со стороны промышленности, потому что раньше эта задача постоянно ставилась, особенно в электроэнергетике, сократить субсидирование одной группы потребителей другим, и тем самым вот как выйти на рыночный механизм. Для промышленных потребителей, для юридических лиц электроэнергия у нас торгуется на свободном рынке. Для населения оно распределяется по тарифам. Вот. И долгие годы, там еще чуть ли не 90-х годов, был тезис о том, что нужно от этой системы уходить и все вывести на рынок. И реформа РАО ЕС вот тогда была. Вот. Поэтому сейчас неясно, если эта целеустановка будет активизирована, тогда, вероятно, население ждет по всей стране, в принципе, рост тарифов и на электроэнергию, прежде всего, на тепловую энергию и так далее. Сейчас реформы проходят там разные, в теплоэнергетике особенно. Поэтому здесь говорить на 3 года, там, 2-3 года вперед очень сложно, что будет.
Понятно. И последний к вам вопрос. Может ли быть единый тариф на электроэнергию по всей России или в Крыму, с учетом его особенностей, так называемых энергомостов и блэкаутов регулярных, цены на электричество будут всегда выше, чем в среднем по соседней России?
Ну, я бы даже сказал, что у нас в двух соседних регионах всегда разные тарифы. То есть здесь не может быть, в принципе, даже не то, что в Крыму, вообще нигде, в общем-то, в Российской Федерации единого тарифа на электроэнергию. Специфика такова, что ФАС устанавливает как бы коридор, вот самая верхняя планка и самая низкая планка. А уже региональные управления Федеральной антимонопольной службы устанавливают конкретный тариф для данного региона. В зависимости от его специфики. Сколько у него угля, там, например, тратится. Или он на газе, у него основная выработка электроэнергии. Либо еще на чем-то. Вот. Всю эту региональную специфику учитывают. И вот устанавливают конкретный тариф уже каждый регион сам для себя. Поэтому никогда, я думаю, вот единого тарифа в стране не будет. Слишком разные регионы. И, соответственно, в Крыму тоже будет свой тариф. Вот, просто он будет, скорее всего, после вот окончания переходного периода укладываться вот в этот коридор, который определяет, да, Федеральная антимонопольная служба.
А у нас тут есть слушатель. Пожалуйста, вы в эфире, говорите.
Хорош.
Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Слушатель наш не проявляет инициативы, к сожалению, а может быть у нас какие-нибудь технические неполадки. Что ж, это печально. Большое вам спасибо, Игорь, за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Игорь Юшков, ведущий аналитик Российского фонда национальной энергетической безопасности. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программы. Продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105 и 9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Олег Голубенко, украинский эксперт по формированию тарифов ЖКХ. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот тут мы часто употребляем такое выражение, как экономически обоснованный тариф. Могли бы вы пояснить в двух словах, причем максимально простых словах, что такое экономически обоснованный тариф и как он вообще формируется и рассчитывается?
Ну, экономически обоснованный тариф – это тариф, который включается в затраты, себестоимость самих услуг, материалов, которые необходимы для того, чтобы поставить ту или иную услугу в жилищно-коммунальном хозяйстве. Вот. Ну и опять же таки стоимость самого ресурса, стоимость доставки этого ресурса, ну и стоимость рабочей силы, которая необходима для того, чтобы обеспечить поставку этого ресурса. Ну и опять же плюс налоги, которые накручиваются на эту цену. Вот и мы получаем такой экономически обоснованный тариф.
Прошу прощения, мне говорят, что у нас еще есть звонок из Крыма. Пожалуйста, вы в эфире говорите.
Алло.
Да, вы в эфире говорите, пожалуйста.
Да, тарифы, если будут расти, это не очень хорошо, потому что и пенсии не очень высокие, и зарплаты невысокие. Но я знаю, что малообеспеченным людям всегда тяжело жилось. И сейчас, и даже при советской власти жилось не очень легко. Было тяжеловато.
А лично вам хватает сбережений для того, чтобы полностью оплачивать тариф, или вы тоже на субсидиях?
Нет, мне хватает.
Что ж, это на самом деле тоже не так уж и плохо. Возвращаемся к разговору с Олегом Голубенко. То есть, что такое экономически обоснованный тариф, мы поняли. Скажите тогда, пожалуйста, почему в последние годы, что в Украине, что в аннексированном России и Крыму, тарифы постоянно растут? Неужели так сильно возрастают налоги и стоимость энергоносителей? Или есть какие-то другие причины?
Ну, во-первых, причины роста стоимости в Украине и в Крыму энергоносителей разные. Почему? Потому что в Украине они формируются от стоимости закупки ресурсов, как правило, за границей. То есть получается так, что, к примеру, газ, уголь сейчас мы вынуждены закупать за границей. Вот, и, соответственно, эта цена намного выше, чем она была раньше. То есть намного выше, чем мы привыкли. Вот, это первое. Что касается, например, Крыма, то здесь вопрос больше стоит в том, что регионально Крым имеет определенные трудности с поставкой тех или иных ресурсов. Вот, поэтому там регионально регулируется эта цена. Но опять же таки, например, в Украине мы перешли немножечко к другому принципу формирования тарифов. Если раньше тариф, например, для населения был намного ниже, чем рыночная стоимость этого тарифа, и фактически рыночная стоимость для коммерческих потребителей она была намного выше рыночной стоимости.
То сегодня они фактически сравнялись. Что ж, я вынужден просто прервать наш эфир.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Задержанный в Крыму диггер Минджи попал в реанимацию. США обвиняют Россию в ракетных обстрелах мирных районов Донбасса. В Севастополе осветили флаги кораблей Черноморского флота России. Сейчас подробнее. Один из крымских татар, задержанных 23 ноября по так называемому делу вымогателей, Бекир Дигерменджи, попал в реанимацию. Об этом «Украинской правде» сообщили в Меджлисе крымско-татарского народа. По словам врачей, его состояние крайне тяжелое. В случае болезни из СИЗО Симферополя можно попасть только в реанимацию. Ранее адвокат Эдем Семедляев сообщал, что Бекиру Дигерменджи нужна вентиляция легких. 23 ноября в Крыму прошли обыски в домах крымских татар и задержание за якобы вымогательство в особо крупном размере у гражданина Турции. Во время задержания скончалась ветеран крымско-татарского национального движения «Виджея Кашка». США обвинили Россию в ракетных и артиллерийских обстрелах на Донбассе и призвали Кремль предпринять шаги по урегулированию гуманитарного кризиса. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, передает Интерфакс Украина. США вновь призывают Россию прекратить обстрелы украинских мирных районов и соблюдать режим прекращения огня, заявила она. Нойерт добавила, что гуманитарная ситуация на востоке Украины сейчас хуже, чем за последние 3 года. Президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости возобновления поисково-эксгумационных работ для того, чтобы отношения двух стран нормализовались. Он сказал об этом во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко накануне в Харькове.
Щоб подолати цей глухий кут, потрібна згода на відновлення ексгумацій, щоб із обох сторін увіковічення могло відбуватися внаслідок проведення досліджень.
После прихода во власть правопопулистской партии «Право и справедливость» отношения между Польшей и Украиной ухудшились из-за разного отношения к историческому польско-украинскому противостоянию. Во Владимирском соборе аннексированного Севастополя осветили флаги кораблей Черноморского флота России, сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны России. Службу возглавил протоиерей Сергий. По сведениям силового ведомства, традиция освещения флагов поддерживается последние 20 лет. Ранее командующий Черноморским флотом соседней России Александр Витко заявлял, что с 2014 года Москва переправила более полусотни новых боевых кораблей в Крым. Сегодня на полуострове днем плюс 12-15, преимущественно облачная погода, прогнозируется синоптиками. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 8, пройдут дожди. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на обмен границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии» у микрофона Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Чем живет крымский футбол после аннексии полуострова? Смогут ли фанаты находящегося под санкциями Крыма попасть на матчи чемпионата мира по футболу, который в 2018 году принимает Россия? Какие мероприятия будут организованы в Крыму в период проведения Мундиаля? Об этом все мы будем говорить в ближайшие 25 минут, ровно за полгода до начала чемпионата мира по футболу. Ну, а сначала небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
До чемпионата мира по футболу 2018 осталось полгода. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на стадионах 11 российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Саранска, Калининграда, Волгограда, Екатеринбурга, Самары, Сочи и Ростова-на-Дону. А вот крымчане попасть на футбольное событие не смогут. Международная федерация футбола заблокировала жителям аннексированного полуострова возможность заказа билетов. Официальный сайт выдает ошибку, даже при попытке купить билет через VPN-серверы. Ограничения наблюдаются именно в Крыму, при этом не имеет значения, указывает ли интернет-пользователь страну и город проживания. Президент так называемого Крымского футбольного союза Юрий Витоха уверен, это связано с санкциями.
Точно такая же проблема с такой ошибкой была и во время продаж билетов на матчи Кубка Конфедерации, проводившемся под эгидой FIFA. Хозяйкой этого турнира тоже была Россия. Интерфейс сайта FIFA не видит Крым как Россию. Есть определенная санкционная история. FIFA считает Крым частью Украины.
Крым также лишен возможности транслировать поединки Мундиаля 2018 в фан-зонах. В Цюрихе не готовы продать телевизионные права субъекту с подобным правовым статусом. Витоха, однако, утверждает, вопрос еще не решен. По его словам, для трансляции матчей необходимо приобрести дорогостоящую лицензию FIFA.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Олег Коммуняр, вице-президент Федерации футбола Крыма, фанат футбольного крымского клуба «Таврия». Или это нельзя было говорить в прямом эфире, Олег?
Да все можно было. Доброе утро.
Вот скажите, тут у нас остается полгода, причем там буквально день в день, до того, как начнется чемпионат мира по футболу в этом году. В следующем году, конечно, его принимает Российская Федерация. И вот, может ли, по вашему мнению, политическое противостояние между Западом, откуда приедут большинство футбольных команд, и Россией, которая аннексировала Крым, отразится на состоянии футбола в целом, конкретно на проведении Мундиаля? Или футбол в данном случае будет немного выше политики, или все-таки политика сильно повлияет?
Ну, знаете, тут можно сказать, что Россия, для России это будет шанс. Они всячески будут перед Западом показывать свою пропаганду. Вот мы такая страна, проводим чемпионат мира, у нас все хорошо, вы на нас санкции наводите, несправедливость. То есть вот это будет работать российская пропаганда на иностранных болельщиков. Плюс пропаганда, конечно же, будет работать на своих болельщиков, так как они, у них же весь спорт сводится к тому, что вот мы победим, как когда-то деды в 45-м, там можем повторить и так далее. Так что думаю, что в этом плане будет у них все хорошо или плохо, но будем смотреть. Думаю, какие-то кумедные моменты тоже связанные с этим будут, над которыми мы еще посмеемся.
Хорошо. Теперь от общих вопросов перейдем к вопросам частным, в том числе касающимся футболистов и болельщиков Крыма. Я традиционно задаю вам этот вопрос раз в несколько раз в год и отслеживаю динамику. Изменилось ли что-нибудь в состоянии крымского футбола за последние несколько месяцев? Например, там попали ли какие-нибудь футболисты с территории полуострова в международные клубы или перебрались в Россию, или футбол в Крыму остается по-прежнему в изоляции?
Ну, да, там изоляция продолжается, динамики действительно никакой. То есть там ввиду неделях ничего, естественно, соответствующий уровень футбола, и изоляция тоже делает свое дело. Они варятся пока что в своей каше, и какой-то там надежды на просвет, несмотря на то, что там Витоха может что-то говорить, что вот-вот-вот, надо немного потерпеть, и нас, скорее всего, признают, и тут мы будем вообще... Все будет хорошо. Нет, пока динамики никакой с того времени, как мы с вами говорили.
Хорошо. И последний к вам вопрос относительно того, как будут праздновать, если можно, конечно, так сказать, как будут отмечать проведение Мундиаля на территории полуострова. Сейчас идет вопрос о том, чтобы установить в Крыму фан-зоны, потому что для большинства крымчан будет довольно проблематично попасть на чемпионат мира. И вот напомните нашим слушателям, устанавливались ли когда-нибудь в Крыму фан-зоны при прошлых мундиалях? И есть ли, по вашему мнению, шансы, что на чемпионате мира 2018 в Крыму будут фан-зоны?
Ну, конечно, а чего бы им не быть фан-зоном, это не будут официальные фан-зоны там, от УЕФА, от ФИФА, как вот мы видели на Евро-2012. Установят какие-то экраны, где люди будут посмотреть футбол. Я вот не вижу никаких проблем ни в техническом плане, ни вообще. Так что, скорее всего, в Симферополе и в крупных городах Крыма фан-зоны такие будут. Я думаю, в этом уверен. А что касается фан-зон в прошлые года, вроде были когда-то в Ялте, ну, тоже неофициальные, а такие полуофициальные от мэрии городов Симферополя, если честно, не помню. А, вроде возле кинотеатра «Космос» тоже когда-то что-то такое было. Так что опыт, наверное, какой-то есть. То есть в этом, ну, проблем для крымчан в этом я не вижу.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Олег Комуняр, вице-президент Федерации футбола Крыма. И это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Артем Франков, член исполкома Федерации футбола Украины и главный редактор журнала «Футбол». Артем, здравствуйте.
Доброе вам утро.
Итак, ровно полгода отделяют нас от чемпионата мира по футболу 2018, который в следующем году будет принимать Российская Федерация. И вот тут получается такой очень своеобразный, если можно так сказать, казус, связанный со статусом Крыма. С разницей, я поясню, с разницей в два дня, два крымских информиздания, если можно так сказать, РИА Крым и Примечания, выпустили два материала, посвященные этому вопросу, в которых ключевой момент, а именно, смогут ли крымчане в качестве болельщиков принимать участие в Мундиале, кардинально разнится. Сначала 10 декабря РИА Крым заявляет, что все в порядке, никаких проблем нет, можно купить билеты совершенно свободно. А буквально через два дня Примечания пишут, что вот же ж нет, ни в коем случае крымчане, которые пытаются заказать билеты через какую-то специальную форму, несмотря на то, что там даже не надо указывать страну проживания, не могут этого сделать и предлагают различные варианты объяснения. В частности, процитирую так называемого главу Крымского Крымской Федерации Футбола или Крымского Футбольного Союза Юрия Витоху, точно такая же проблема с такой ошибкой была и во время продажи билетов на матчи Кубка Конфедерации, проводившиеся под эгидой ФИФА. Хозяйкой этого турнира тоже была Россия. Интерфейс сайта ФИФА не видит Крым как Россию. Есть определенная санкционная история. ФИФА считает Крым частью Украины. Обходили мы это просто. Люди к нам обращались с заявками, и мы по этим заявкам закупали билеты через Российский Футбольный Союз. Конец цитаты. Вот в связи с этим, по вашему мнению, то, что ФИФА не продает, по крайней мере, как заявляют об этом журналисты, крымчанам билеты на Мундиаль, на будущий чемпионат мира. Это какая-то техническая ошибка, которую могут устранить путем переговоров России с ФИФА? Или действительно ФИФА настолько не признает Крым частью России, что крымские болельщики исключены из такого общего перечня российских болельщиков?
Мне кажется, что все-таки история немного высосана из пальца, в том числе усилиями, прежде всего, крымчан, которые испытали какие-то технические проблемы в этом свете. А, понимаете, если бы это было так, то об этом было бы известно достаточно давно. В мире Крым не единственная непризнанная территория в плане государственной принадлежности, согласитесь. А, существуют также Усок Осетии, Абхазия, Косово и так далее. И всякий раз ФИФА нужно было бы внутри себя определяться, причем жестко определяться, то есть мы работаем с этой территорией или нет. Но во всяком случае, вот в таком географическом блокировании, насколько я знаю, вчера ФИФА официально опровергла просто-напросто ту тему, что она может вообще заниматься такими вещами. Дело в том, что ФИФА принципиально занимает позицию: мы вне политики, нас это не интересует. Мы, то есть ФИФА сама по себе не определяет, кто там признан, кто не признан, кому он принадлежит и так далее. Есть просто территория, есть люди, они могут покупать, пожалуйста, на равных основаниях.
Но вот позвольте все-таки уточнить, вы говорите, это довольно важное заявление, что ФИФА считает себя, или футбол, который она представляет, выше политики. Но я буквально за минуту до вас говорил с Олегом Коммуняром, и мы с ним говорили об этом на протяжении года несколько раз, что все-таки нынешний крымский футбол находится в международной изоляции, и крымские команды не могут играть в международных турнирах, да даже в российских не могут, и поэтому существует отдельный крымский турнир. Крымские футболисты не могут просто так по своему желанию попадать на работу в европейские клубы. Разве это все не является элементом политики в футболе?
А вот здесь вот мы немного говорим о другом, потому что каждый клуб действительно должен быть зарегистрирован, он должен пройти определенную процедуру. То есть для того, чтобы, ну, условно говоря, чтобы клуб, базирующийся в Крыму, попал в Еврокубки и так далее, он должен продемонстрировать свою государственную принадлежность. И вот здесь вот мы сталкиваемся с тем, что ФИФА базируется на принципах ООН, прежде всего. То есть много раз эта тема много раз всплывала, и здесь уже давным-давно, лет 20 назад, как ФИФА сформулировала, что государство должно быть признано ООН для того, чтобы ОДО могло равноправно участвовать в деятельности, футбольной деятельности.
Хорошо, то есть, подождите, давайте я еще раз уточним. То есть ФИФА занимает сразу двойную позицию. С точки зрения клубов, она говорит о том, что политика играет роль, все тут важно, и ООН должна определять страны и государства, а в случае с болельщиками никаких политических моментов нет, и все болельщики равны и равноправны.
Ну, здесь, я думаю, ФИФА чисто практически должна же понимать, что такие меры географического блокирования не сводятся к тому, что, изобрету способ обхода. Сделать это через соседнюю область или через центральную, через Российский футбольный союз и так далее. То есть подобные меры всегда обходят. То есть в них просто нет практического смысла, потому что, опять же говорю, просто-напросто их обойдут.
Хорошо. Ну, в принципе, я предполагаю, что так оно и происходит, потому что, опять же, примечание, я позволю себе процитировать, В то же время на материке проблем с покупкой билетов нет. Наш корреспондент в Санкт-Петербурге без проблем оформил покупку из того же аккаунта, с которого мы пытались оформить в Севастополе. Но, как выяснили, можно обойти отслеживание геолокации, находясь на полуострове. Сделать это со своих смартфонов могут абоненты материковых мобильных операторов, например, МТС, чьи краснодарские сим-карты в Крыму есть у многих. Конец цитаты. Но тут есть еще один вопрос. Опять же, как полагают примечания, в то же время футбольная федерация должна прислать покупателю билет. В итоговой форме перед оплатой покупки есть несколько полей, куда можно вписать адрес доставки. Неизвестно, будет ли ФИФА отправлять билеты в Крым. Вот по вашему мнению, на этом, вот буквально на почтовом уровне, на последнем, когда уже купленный билет пойдет по почте, могут возникнуть какие-то проблемы или это тоже легко обходится?
Ну, скажем так, официально наверняка проблем не возникает, а вот практически они эти проблемы могут возникнуть. То есть я думаю, что если подобные проблемы и возникают, то они не будут, скажем так, объявляться официально.
То есть
проблемы действительно могут быть. Вообще, если сама эта тема всплыла, то я думаю, что что-то в этом плане есть. Но поймите, действительно, статус Крыма, мы же с вами прекрасно понимаем, статус Крыма, мягко говоря, не определен. Это мягко бы скажем по этому поводу.
Но в какой-то степени можно, по крайней мере, с точки зрения России, он считается частью России. С точки зрения Украины он считается частью Украины. В этом смысле, конечно, можно говорить о том, что он не определен. Я просто пытаюсь понять логику тех, кто отвечает за это в международном футболе, потому что от меня, как от журналиста, наши слушатели в конечном итоге будут требовать конкретного однозначного ответа. Смогут ли крымчане беспроблемно поехать в Россию на чемпионат или не смогут, потому что ФИФА не считает крымчан россиянами. Вот чего я пытаюсь добиться от моих экспертов.
Ну, в данном случае, я думаю, что все-таки главная роль будет принадлежать России, которая признает Крым своей частью, и, разумеется, никаких проблем по этому поводу быть не может. У ФИФА достаточно ограниченные возможности в плане воспрепятствования ребятам из Крыма.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Артем Франков, член исполкома Федерации футбола Украины, главный редактор журнала «Футбол». Если вы что-то упустили, заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Олег Щербаков, украинский спортивный журналист, заместитель главного редактора сайта «Трибуна.ком». Олег, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот мы тут говорим о ситуации, которая сложилась вокруг крымского футбола и около футбола в последние буквально там пару дней, потому что одни информагентства говорят о том, что крымчане могут совершенно беспроблемно оформить заявки и попасть в качестве болельщиков в 11 российских городов, где будет проходить чемпионат мира. Другие информагентства говорят, что существуют определенные трудности, и ФИФА как бы не признает крымских болельщиков российскими болельщиками. Вот мы пытаемся прояснить эту ситуацию, пока однозначного ответа нет, но, по вашему мнению, возможно ли такое, чтобы ФИФА принципиально могло отказать крымчанам в возможности покупки электронных билетов, потому что Крым аннексирован, или все-таки ФИФА выше политики, по крайней мере, в отношении болельщиков?
Ну, на самом деле, да, эта вся ситуация довольно сложная, как вы правильно заметили, да, что никто не может пока толком понять, могут они купить билеты или нет. На самом деле, фактически, жители Крыма могут купить билеты без проблем. Крымский футбольный союз организовал похожую программу уже на Кубок Конфедерации, скажем так, потому что ФИФА не давала возможности купить жителям Крыма билеты, называть себя при заказе билетов гражданами России. Точно так же и ситуация сейчас происходит. Поэтому они заказывают билеты через Крымский футбольный союз, который обращается в Российский футбольный союз, таким образом билеты купить все же можно.
Хорошо.
Но на, тут действительно очень, скажем так, такая сложная ситуация. В то же время, если ты крымчанин, выехал на материковую часть России, заказываешь там билет, пишешь адрес какого-то, ну, скажем так, материковой части России, ну, той части не крымского, не Крыма имеется в виду, то тогда тоже билет можешь купить.
Хорошо. А вот просто для Крыма все-таки ситуация, несмотря на то, что уже она продолжается практически там четвертый год, эта проблема все-таки является более-менее новой. Но в мире существует немало других территорий, чей статус является проблемным. Там из наших соседей это Приднестровье, это Южная Осетия, это Абхазия. Вот существует ли какой-нибудь там более или менее за последние лет 20 установленный порядок того, как там с футболом обстоят дела, как ФИФА определяет их статус, как болельщики из этих регионов попадают или не попадают, что тоже может быть, на мундиале в соседних государствах?
Это все непросто. Просто нужно понимать, что ФИФА включает в себя, с одной стороны, футбольные федерации разных стран. Но может такое быть, что она в нее входят под разным соусом и федерации, которые не соответствуют странам. Вот как, например, там ситуация с Косово. Да? Ситуация очень сложная, там 50-50 по признанию государства, но футбольная федерация принята. Это значит, что ФИФА уже принимает Косово как отдельное государство, следовательно, и граждане государства уже могут покупать эти билеты. Но с другими территориями все гораздо сложнее. Не скажу, что мы глубоко копали в эту тему, но мне кажется, что там возникают проблемы, и приходится людям покупать эти билеты и обозначать себя гражданами тех стран, как они специально признаны в мире, не как признаны некоторыми теми, кто повлиял на изменение государственных там границ и так далее.
Понятно. То есть крымчане, которые согласятся называть себя гражданами Украины для ФИФА, могут получить билет без проблем. А вот что касается жителей именно материковой Украины. Для украинцев в связи со всеми... Для украинцев нет же никаких проблем, я ведь правильно понимаю? Любой украинец на материке может свободно оформить заявку и поехать в Россию на чемпионат мира, если захочет.
Без проблем, никаких проблем нет, не должно быть. Я вот буквально вчера и позавчера тоже заходил на сайт ФИФА, пытался там зарегистрироваться. Другое дело, что там просто сложная сама по себе структура заказа, сложная структура, схема заказа этих билетов. Нужно пройти несколько этапов, потом ждать, потом будет жеребьевка, и попадешь ли ты в число тех людей, которым достанутся билеты, это уже другой вопрос. Здесь украинцы чуть менее в выгодном положении, потому что сборная не попала на чемпионат мира, и мы не можем себя... Ну, а ФИФА все-таки отдает предпочтение тем гражданам тех стран, которые попали на чемпионат мира. То есть они едут поддерживать уже непосредственно свою страну. У нас, скажем так, шансы равны купить билет в любой той же стране, которая не попала на чемпионат мира.
И такой еще вопрос. Тут мы обсуждали с нашим первым гостем Олегом Коммуняром ситуацию вокруг фан-зон, которые могут или не могут открываться на территории Крыма. Вот Юрий Витоха, президент Крымского футбольного союза, в комментарии РИА Новости сказал вот что, цитирую: «Вопрос пока не решен, мы будем его прорабатывать, но будет очень сложно. Навряд ли. В первую очередь для публичного показа матчей нужно покупать лицензию у ФИФА, а это очень дорого стоит. А ФИФА пока не видит нас как членов.
Конец цитаты. Вот Олег Коммуняр полагает, что даже если официальных фан-зон не будет, то могут быть такие полуофициальные или, может быть, даже там полуподпольные фан-зоны, которые будут на свой страх и риск без логотипов организовываться местными властями. По вашему мнению, во-первых, почему для фан-зоны, объясните, нужно покупать лицензию и почему она такая дорогая? И, во-вторых, можно ли устраивать фан-зоны без лицензии на свой страх и риск? Или лучше этого не делать, чтобы потом не столкнуться с какими-нибудь санкциями?
Ну, такая небольшая реплика. Ну, вот то, что уже в Санкт-Петербурге считают, что фан-зоны, что им не удастся получить официальные фан-зоны в Крыму, отличное доказательство того, как ФИФА и спорт не вне политики. На самом деле, это отличное доказательство того, что ФИФА считает Крым не Россией. Следовательно, никаких официальных зон, России, ну, купленных Российским футбольным союзом, там быть не может. С другой стороны, если они будут организовывать организация каких-то фан-зон вне неофициальных, это уже другой уровень ответственности. За этим должны следить на каждой территории. Там, вполне возможно, что даже сам Крымский футбольный союз должен, стоило бы ему последить, чтобы не последить за тем, чтобы в Крыму не организовывали неофициальные фан-зоны, чтобы не попасть в какую-то очередную немилость от ФИФА. У них и так проблем целая куча, еще дополнительные им не нужны. То есть, понимаете, фан-зона, само по себе понятие такое довольно сложное. Это может быть в каком-то баре поставили телевизор, открыли, сделали просмотр возможными открытыми. Вот тебе и мини-фан-зона. Ну, никаких официальных логотипов, фан-зон, там, чемпионата мира и так далее нет. Что? И уже называется это фан-зона. То есть, ну, это все так. Неоднозначно.
Ну, будем считать, что здесь мы более или менее разобрались. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Олег Щербаков, украинский спортивный журналист, заместитель главного редактора сайта Tribuna.com. Это радио Крым Реалии. Для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир уже очень скоро.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Чайгузу и Умерову нужен от России указ о помиловании, заявил адвокат. На пиротехническое шоу в новогоднюю ночь власти Симферополя потратят 400 тысяч. У берегов Севастополя археологи обнаружили древние якоря, сейчас подробнее. Лидерам крымских татар Ильми Умерову и Ахтему Чайгузу для возвращения в Крым нужно получить от России документы об их помиловании, сообщил адвокат Николай Полозов и передает Громадская. По его словам, существует практика засекречивания документов об освобождении, но она применяется по отношению к иностранным агентам.
Как правило, это бывает, когда происходит обмен агентами, то есть иностранного агента захватывают в России, российский агент где-то находится за рубежом. Также оформляются процедуры помилования.
25 октября Чайгуз и Умеров, которых осудили в Крыму по сфабрикованным делам, были переданы Турции. Позже они прилетели в Киев. Почти 400 тысяч рублей власти аннексированного Симферополя потратят на праздничное пиротехническое шоу, сообщила начальник департамента финансов администрации крымской столицы Виктория Надалинская. Большинство депутатов внесение изменений в бюджет поддержали. Сейчас в Симферополе идет активная подготовка к новогодним и рождественским праздникам. Открытие главной елки города намечено на 22 декабря. Монтаж главной городской ели на площади Ленина, по словам чиновников, почти завершен. Севастопольских берегов археологи нашли древние якоря, которые уходят в эпоху древнегреческих колоний на берегу Черного моря. Об этом пишет издание «Новости Крыма». Возраст находок примерно 1500 лет. Ученые отметили, что для получения точной даты якоря законсервируют и передадут на анализ в лабораторию. Раскопки были временно приостановлены, но археологи намереваются продолжить их в январе следующего года. Сразу 20 хоров со всей Украины спели «Щедрик» накануне в Виннице. Флешмоб провели в честь 140-летия со дня рождения Николая Леонтовича, который создал самую популярную версию фольклорного произведения.
Світ знає Щедрика, а ніхто не знає, що він народився у нас на Вінниччині і тут працював.
Финалом фестиваля стал трехчасовой галоконцерт. 1500 хористов установили национальный рекорд по самому массовому пению. Сегодня в Крыму днем плюс 12-15. Облачная погода в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 8. Пройдут дожди. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
В Крыму с 11 по 13 декабря состоялись траурные мероприятия, приуроченные ко дню памяти жертв евреев и крымчаков, жертв нацизма. Как на полуострове происходило уничтожение целых народов? Как отмечали этот день в украинском Крыму и отмечают сейчас на аннексированном полуострове? И почему дебаты о Холокосте никак не закончатся? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
11 декабря 2017 года в аннексированном Крыму прошли траурные мероприятия по случаю годовщины трагедии Крымского Холокоста. В 1941 году в этот день, по различным данным, погибло от 14 до 15 тысяч жителей Симферополя, в основном евреев и крымчаков. Они были расстреляны нацистами. Братскую могилу устроили в противотанковом рву на 10-м километре шоссе Симферополь-Феодосия. В этом году День памяти начался с массового шествия под названием звание «Марш живых». Помимо местных жителей и приезжих из России, в мероприятии приняли участие подконтрольные Кремлю крымские власти, члены еврейской и крымчакской общин Крыма, а также представители Всекрымского еврейского конгресса. Раввин Симферополя Ехескель Лазар считает, об этих трагических событиях нельзя забывать.
История всегда повторяется. Если люди не помнят те ошибки, которые они совершили тогда, они не будут знать, как их исправлять. Надо жить дружно, любовно, уважать друг друга, несмотря на то, что люди разные.
После шествия участники мероприятия посетили непосредственно место расстрела. Там состоялся траурный митинг. Помимо траурных мероприятий 11 декабря, о трагических событиях говорили на следующий день на круглом столе в Симферополе.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Михаил Тяглый, научный сотрудник Украинского центра изучения истории Холокоста. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
К сожалению, надо констатировать, что для большинства жителей и полуострова, и материковой части Украины, и вопросы Шоа в целом, и Холокоста на территории Крыма в частности, остаются такой своеобразной терра инкогнита. И поэтому давайте мы вот начнем с такого, может быть, там, пятиминутного ликбеза. Что такое массовое уничтожение евреев на территории Европы во второй половине, ну, во время Второй мировой войны? как, почему он начался и происходил, как это осуществлялось на полуострове, почему в том числе попали под нацистский удар крымчаки, но не попали, скажем, крымские караимы?
Ну, речь идет о терминах, которые уже несколько десятилетий приняты в мировой историографии. Это Холокост, то есть преследование и уничтожение еврейского народа по расово-идеологическим признакам во время нацистского господства. Но термин «Холокост» не следует путать с терминами «окончательное решение еврейского вопроса». Это эвфемизм, который использовали сами нацисты. И если термином «Холокост» мы обозначаем и политику преследования, и поиски, так сказать, решения еврейского вопроса, которые в 30-х годах практиковались в нацистской Германии, шаг за шагом они были направлены на вытеснение евреев из Германии, на их дискриминацию, ограничения, на создание определенного морально-психологического климата, нетерпимости, то именно с вторжением на территорию Советского Союза постепенно, опять же, не сразу, в течение месяца, полутора, июля, августа, историки называют это судьбоносными месяцами, выкристаллизовалось, как говорят, опять же, исследователи, вот это самое окончательное решение еврейского вопроса, которое заключалось в переходе от дискриминации, от изоляции, от преследований к повсеместному и тотальному уничтожению евреев. Причем поначалу с июня 22 июня 41 года евреев-мужчин, но в июле и в августе 41 года этот круг расширился до женщин и детей, и до пожилых, стариков. И таким образом, к тому моменту, когда нацисты захватили в Крым к началу ноября 41 года, эта практика, политика и практика стали уже рутинной. То есть это подразумевало, что нацистские подразделения, как Вермахт, так и шедшие вслед за ними так называемые Einsatzgruppe политики полиции безопасности СД, они, заходя в тот или иной регион, тот или иной населенный пункт, сначала предпринимали меры по регистрации еврейского населения разными способами, как силами самой еврейской общины, так и силами создаваемых для этого коллаборационистских органов местного управления, городских управ, например, районных управ. Вот. Могли создавать гетто, могли даже и не создавать их. Чем дальше на восток, тем менее долговременными были эти гетто, они скорее уже играли роль просто пересыльных пунктов. Это могло быть на неделю, на две. Вот в Крыму, собственно говоря, гетто были созданы только в Ялте на две недели в декабре 41 года, ну и в Джанкое на короткий срок, а больше нигде. И, как правило, евреев какое-то время эксплуатировали, еврейскую общину грабили. Собственно, не еврейскую общину, еврейской общины не было как такое, скажем так, еврейское население грабили. И затем вывозили на окраины населенных пунктов, и там убивали, если это были города, то как правило, в противотанковых рвах, как в Багеровском рву в Керчи, или в Симферополе на 10-м километре шоссе Симферополь-Феодосия. Или это были колодцы, как в сельской местности Крыма, где было много еврейских сельскохозяйственных поселений, до войны создано. Вот. И там просто евреев убивали. Это то, что в последние годы в историографии стало называться «Холокост от пуль». То есть не путем транспортировки в центр уничтожения, в газовые камеры, Аушвиц, Треблинки, Хилмовы, Дора, других фабрик смерти, а именно путем вот массовых расстрелов. Если же говорить о том, какие категории населения попали еще под окончательное решение еврейского вопроса именно в Крыму, то да, в Крыму была своя специфика в этом. Она заключалась в том, что на протяжении многих нескольких столетий в Крыму формировалась небольшая, уникальная, как говорят исследователи, субэтническая еврейская группа, это крымчаки. И нацисты нигде не сталкивались с крымчаками за пределами Крыма до прихода на территорию Крымского полуострова. Поэтому они стали, так сказать, устраивать экспертизы, решать этот вопрос на месте и пришли к далекому, конечно, от науки выводу, что, дескать, крымчаки являются потомками евреев, которые эмигрировали из Италии 400 лет тому назад, сохранили язык, веру и так далее. И поэтому, так сказать, они были тоже отнесены к кругу обреченных. А вот с крымскими караимами история была несколько иной. Дело в том, что уже в 1935 году, после того, как в Третьем Рейхе были приняты расовые нюрнбергские законы, небольшая община караимов, которая уже жила в Германии, на тот момент и состояла преимущественно из политэмигрантов времен революции, вот, она обратилась к властям Третьего Рейха с просьбой исключить их из антиеврейского законодательства. Этот вопрос рассматривался несколько лет. В 1939 году было принято решение, что караимов необходимо исключить из этого законодательства на основе того статуса, который они имели в Российской империи и так далее. Но каждый раз, когда нацисты приходили на какую-то новую территорию, вот уже, например, с началом реализации плана Барбаросса в 1941 году, то они сталкивались с какой-то новой караимской общиной и решали этот вопрос как местными силами, то есть привлекая как бы местных экспертов, так и путем отправления запросов в Берлин. И вот, собственно говоря, и в Крыму произошла похожая история. В ноябре 1941 года, тоже когда крымский вопрос стали рассматривать, то пришли к выводу, что поскольку в Рейхе существует, ну так, в общих чертах, поскольку в Рейхе существует такое законодательство, то и в Крыму караимы тоже не должны рассматриваться как евреи, и их необходимо не трогать. Может быть, до поры до времени.
И существует ли, ну вот, чтобы уточнить этот вопрос и закончить с историческим ликбезом, а на каких, собственно, основаниях они вот так вот разделяли собственно евреев и караимов, потому что это в конечном итоге спасло караимам жизнь в Крыму, и поэтому это довольно важно.
Ну, это была совокупность факторов. Во-первых, дело в том, что уже в самой крымской среде, еще во второй половине, и вообще в 19 столетии, в начале 20-го, сформировалось довольно-таки ощутимое представительное течение, представители которого старались доказать в первую очередь властям Российской империи, да, что они не имеют якобы к евреям никакого отношения, что они... Ну, то есть эта точка зрения эволюционирована, в конечном итоге она приобрела такой вид, что они тюркского происхождения, что они не еврейского происхождения, что они к иудаизму не имеют никакого отношения, вот, и что их потомки, и, то есть их предки появились в Крыму еще до того, как в Палестине в начале первого тысячелетия новой эры произошли печально известные события, которые являлись для любого антисемита, так сказать, причиной для претензий, упреков к евреям. И поэтому они без, не имеют к этому никакого отношения. И им удалось, собственно говоря, это доказать, потому что во второй половине 19 века караимов, так сказать, вывели из антисемитского законодательства Российской империи. Они не подлежали такому же обращению, на них не накладывались те же ограничения, дискриминационные меры, черта оседлости и так далее, что и на евреев, да. То есть у них уже, можно сказать, была довольно-таки существенная своя история, сформировавшаяся ими же, да, их симпатиками до нацистского периода. И это было одно из оснований для нацистов, да, то есть эта история использовалась и принималось во внимание, но и непосредственно те усилия, которые сами караимы предпринимали во время, вот в этот именно, да, в начальный период нацистского господства в 30-е годы, она также послужила дополнительным стимулом для того, чтобы вывести караимов из вот круга обреченных.
Можно ли говорить о том, что на сегодняшний день установлены какие-нибудь окончательные или хотя бы приблизительно сделанные оценки жертв Холокоста или окончательного решения еврейского вопроса в Крыму? Удалось ли немцам сделать полный Крым, как они сами заявляли, территорией свободной от евреев?
Да, к сожалению, удалось. Ну, разумеется, точно. Данных мы не получим никогда, но можно приблизительно считать, что если по переписи населения 1939 года в Крыму жили около 65 тысяч евреев, то было убито где-то, ну, примерно половина из них, до половины, историки считают, может быть, 35, может быть, до 40 тысяч евреев, включая крымчаков. Крымчаков насчитывалось, перепись 39 года, кстати, не фиксировала крымчаков как отдельный народ, как отдельную национальность, в отличие от переписи 26 года. Но можно считать, что крымчаков в Крыму жило примерно 7 тысяч человек до войны. Таким образом, из них процентов, наверное, 80, если не больше, стали жертвами нацистов. То есть общее количество – это где-то до 40 тысяч евреев и крымчаков. Ну, больше половины. Значительная часть успели все-таки эвакуироваться, потому что Крым все-таки – это не западная Украина. Да, немцы сюда уже шли какое-то время, и у населения было время для того, чтобы все-таки узнать о том, что происходит с евреями на оккупированных территориях. Так что в процессе эвакуации где-то, ну и какая-то часть мужчин были призваны в Красную Армию, поэтому все-таки большая часть, не большая, значительная часть, но не больше, к сожалению, да, народа уцелела, но большая часть, увы, погибла.
Такой еще к вам вопрос, связанный, ну, уже даже не столько с общими вопросами, сколько с конкретными кейсами. Было ли в Крыму нечто похожее, жили ли в Крыму люди, которых можно там отнести к праведникам мира, которые, рискуя своей жизнью, прятали евреев? И, соответственно, были ли случаи еврейского вооруженного сопротивления нацистскому режиму на территории Крыма, как это, скажем, имело место там в Варшаве в 43-м году? Или это больше из области недостоверных художественных рассказов, а наука не располагает точными данными об этом?
Значит, дело в том, что мы, глядя на территорию, оккупированную нацистами, выявляем такую закономерность. Чем дальше мы смотрим на восток, тем меньше условий и возможностей для организации подобного вооруженного сопротивления существовало. Да? Потому что если мы, например, говорим о Варшавском гетто, мы должны понимать, что это была территория, где действительно не еврейское население, как совокупность индивидов, а еврейская община до прихода нацистов существовали. Да? И эти еврейские общины, институты, консолидированность определенно, хотя и там были свои разногласия, все было непросто, но тем не менее они создавали определенный контекст и среду, из которой это сопротивление могло возникнуть. И к тому же гетто существовало, мы будем забывать, в Варшаве, ну или вообще на этих территориях, да, западнее, довольно продолжительное время. И там могли существовали условия для того, чтобы это сопротивление возникло. В Крыму же этого ничего не было, потому что очень быстро с евреями расправились. Окончательное решение заняло буквально несколько, ну, месяц, два, три максимум, в сельских местностях немножко позже, до лета 42-го года. А в крупных крымских городах с евреями расправились очень быстро, и, ну, к сожалению, никакого организованного коллективного сопротивления в таких условиях и не могло возникнуть. Хотя мы знаем по воспоминаниям, что даже в тот краткий период, месяц, вот, который прошел от начала оккупации до непосредственно массовых убийств, до акции, люди задумывались об этом, и они понимали, кто понимал, да, к чему все идет, и что необходимо налаживать какое-то противостояние, однако никаких, опять же, условий для этого, разумеется, не было.
Ну и последний.
Какой был ваш вопрос, простите?
А первый относительно праведников мира. Были ли те, кто ценой своей жизни спасал евреев в Крыму?
Да, да, да. Это явление было повсеместным. И Крым не был исключением, разумеется. Везде находились люди, которые были способны жертвовать своей и жизни даже, да, потому что это было делом крайне рискованным и смертельно опасным в условиях оккупационного режима. Да, но тем не менее праведники есть, и еще в 2003 году, если не ошибаюсь, в Симферополе был выпущен сборник интервью и воспоминания тех людей, которые этим занимались, которые были призваны потом Яд Вашемом, мемориалом в Иерусалиме, были призваны праведниками народов мира. Там таких историй было не один десяток. И среди таких людей и украинцы, и русские, и крымские татары, и нам известен поэтому целый широкий спектр.
Ну и последний к вам вопрос. Мы знаем, что так называемый марш живых, мемориальная акция 11 декабря, проходит в Крыму уже 5-й год, то есть началась еще при украинском суверенитете. Вот почему с какими трудностями сталкивается увековечивание памяти евреев на полуострове, почему так поздно взялись за это при украинской власти, и знаете ли вы, как происходит мемориализация сегодня?
То, что это стало происходить поздно, хотя и стало происходить, но поздно, да, при украинской власти еще, скажем, да, действительно, в 2012, если не ошибаюсь, году было принято постановление на уровне правительства Автономной Республики Крым о том, что 11 декабря становится официальным днем мемориального календаря. Вот. Но тут то, что это так поздно произошло, это, наверное, все-таки результат определенного эффекта колеи, который еще с советского времени тянулся. Потому что в советское время история Холокоста вообще игнорировалась. Да, она не вписывалась в официальный нарратив, в миф о Великой Отечественной войне, в то, что весь советский народ противостоял как один под мудрым руководством коммунистической партии в борьбе против немецко-фашистских захватчиков. И поэтому тема истории Холокоста сама по себе, она, конечно, не привлекала и не могла привлечь внимание исследователя, а тех немногих, кого привлекала, или там общественных активистов, да, то она пресекалась властями. И поэтому, к сожалению, и уже в течение, после развала Советского Союза, это заняло не один и не два года для того, чтобы все-таки и в общественном сознании, и в научных кругах, среди постсоветских историков, чтобы они дали себе отчет и поставили это как исследовательскую, как общественную проблему, как проблему коллективной памяти, да, что все-таки евреи, в отличие от других категорий и народов, категорий групп жертв советского населения, у них была особая жертва, да, которая заключалась в попытках нацистов именно в принципе полностью уничтожить, полностью убить народ исключительно на основе расовых идеологических критериев. Вот. И поэтому это заняло не один и не два года.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Михаил Тяглый, научный сотрудник Украинского центра изучения истории Холокоста. Сергей Аксенов, российский руководитель Крыма, выпустил обращение к жителям полуострова в связи с Днем памяти жертв нацизма. Давайте послушаем выдержки из него.
Точка зрения.
Сегодня День памяти крымчаков и евреев, жертв нацизма. Это одна из самых трагических дат в истории Крыма. Это символ нашей общей скорби и боли, нашей общей памяти. И наглядное свидетельство того, что крымчане разных национальностей и вероисповеданий едины в своем неприятии любых форм ксенофобии, дискриминации и насилия. В прошлом году мы заложили капсулу на месте будущего международного мемориала РОВ. Сегодня будет представлена 3D-модель мемориала, который будет напоминать не только о трагедии евреев и крымчаков в Крыму, но и Холокосте, частью которого является эта трагедия. В Крыму десятки мест массовых расстрелов мирных людей. За время фашистской оккупации население полуострова сократилось почти в 2 раза. Мы никогда не забудем о страшных преступлениях фашизма. Эти преступления не имеют срока давности. Те, кто сегодня пытается под разными предлогами обелить и оправдать нацистских преступников, кто возводит их в ранг национальных героев, сами совершают преступления против памяти жертв нацизма, против своего собственного народа, против человечества. Мы обязаны помнить историю, осознавать, какие угрозы несет межнациональная рознь, расовая нетерпимость и пренебрежение к человеческому достоинству. Мы должны сделать и сделаем все возможное, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась.
Точка зрения.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Виталий Нахманович, украинский историк, ведущий научный сотрудник Музея истории Киева. Виталий, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, не надо быть слишком проницательным для того, чтобы понять, кого Сергей Аксенов имел в виду, говоря о том, что некоторые граждане и силы возводят нацистских, пытаются обелить нацистских преступников и их приспешников возвести в ранг национальных героев. Это он так пнул современную украинскую национальную политику. Ну, по крайней мере, он так себе это представляет. Вот вы нам скажите, действительно ли сегодня в Украине имеет место превращение нацистских преступников и их пособников в национальных героев? Или это популистская риторика, которая основана на передергивании фактов?
Дело в том, что нацистскими преступниками являются, собственно, нацисты, да, и сотрудники, и служащие специальных нацистских немецких органов, которые выполняли преступные приказы своего руководства. Такими же преступниками можно считать и не немцев, которые служили в этих органах. Никакие не немецкие организации не были признаны преступными Нюрнбергским процессом. Никакие. Я должен сказать, что войска СС тоже не являются преступной организацией, как Вермахт не является преступной организацией, другие вооруженные силы Германии. Я не слышал, чтобы какие-то преступные немецкие организации или их служащие любой национальности возводились в ранг героев в современной Украине. То, что господин Аксенов, ну вообще смешно обсуждать точку зрения человека по фамилии Аксенов, это вообще ну что-то непонятное такое, да? Но ясно, что он транслирует слова, которые доносят до него из Кремля. Они считают нацистскими преступниками, именуют нацистскими преступниками, говорят, что они что-то считают, это слишком много чести им оказывать. Всех, кто не воевал за Красную Армию или по тем или иным соображениям сотрудничал с немецкой оккупационной властью. Учитывая, что на территории Украины, мы рассматриваем Украину, но это, кстати, не только Украина, происходило столкновение двух оккупационных режимов, советского и нацистского, режимов, которые были абсолютно тождественны в моральном плане, да, которые были одинаково преступны, то для многих украинцев, с разной национальностью, сделать в этой войне выбор было очень сложно. Кто-то, их было большинство, воевал в Красной Армии, большинство среди воюющих. Они были мобилизованы, все происходило централизованно и так далее. Кто-то воевал за Вермахт, в первую очередь, в дивизии Галичина или вспомогательной. Кто-то воевал за независимую Украину в составе Украинской повстанческой армии и других национально-освободительных формирований. Большинство населения, так сказать, мирного просто или в эвакуации, или на оккупированных территориях переживало эти времена. Некое, достаточно незначительное по сравнению с общей массой населения, количество людей, которые пошли на службу не так в воинские, как в полицейские формирования, сформированные оккупантами, действительно были причастны к террору, убийству мирного населения, к Холокосту, тому подобным вещам. Этих людей, безусловно, можно назвать преступниками.
Что ж, большое вам спасибо, Виталий, за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Виталий Нахманович. Это радио «Крым Реалии». У микрофона был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь.
Новини Радіо Свобода.
9-та година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Один військовий загинув, один поранений минулої доби на Донбасі. Затриманий в окупованому Криму активіст Дегерменджі потрапив в реанімацію, каже адвокат. Путін проведе сьогодні щорічно підсумкову прес-конференцію. Далі докладніше.
Події в Україні.
В зоні бойових дій на Донбасі минулої доби один український військовослужбовець загинув і один зазнав поранення, повідомляє штаб української воєнної операції. За даними, підтримані Росії бойовики 30 разів порушували режим припинення вогню. Ситуацію коротко коментує речник АТО Василь Лабай.
У другій половині доби градус напруги перемістився до околиць Авдіївки. Тут, по наших позиціях, противник неодноразово вів вогонь із 82-мм мінометів, гранатометів та кулеметів. Також деякі ділянки біля цього прифронтового міста обстрілював ворожий снайпер.
В угрупованні ЛНР заявили, що ЗСУ стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях 12 разів. Затриманий у листопаді в окупованому Криму активіст кримсько-татарського національного руху Бекір Дегерменджі потрапив в реанімацію, про що на сторінці Facebook повідомив адвокат Едем Смедляєв. За його даними, хворість із Сімферополя в більшості випадків потрапляють якраз у реанімацію. Дегерменджі – хронічна астма, його стан здоров'я різко погіршився в СІЗО. Активісту стало зле в залі підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму 6 грудня. Тоді йому викликали швидку. 23 листопада в анексованому Криму російські силовики затримали групу кримських татар, серед яких був і Бекір Дегерменджі. Управління ФСБ Росії в Криму звинувачує затриманих у вимаганні особливо великих розмірах у громадянина Туреччини. Того ж дня під час затримань стало зле. Ветерану кримсько-татарського національного руху в Джії Кашці з місця події забрали медики. Пізніше стало відомо, що жінка померла. Уряд Канади включив Україну до контрольованого переліку країн, куди дозволений експорт автоматичної зброї. Рішення оприлюднене на сайті офіційного вісника уряду. Наказ набирає чинності в день його реєстрації. В канадському уряді пояснили, що включені країни до цього списку дозволяє експортерам подавати заявку на отримання дозволу на експорт зброї, зокрема і вогнепальної. Президент України Петро Порошенко подякував Канаді за таке рішення.
Міжнародна тема.
Президент Росії Володимир Путін планує провести сьогодні свою щорічну прес-конференцію з російськими і закордонними журналістами. Це буде один з останніх великих публічних виступів перед президентськими виборами у березні 2018-го. Приблизно 1600 журналістів візьмуть участь у вже 13-й прес-конференції, яка стала для Путіна традицією. Його спілкування з журналістами триває переважно кілька годин, розпочнеться сьогодні о півдні за місцевим часом, це 11-та за Києвом. Торік Путін впродовж майже 4 годин відповідав на 50 питань. 65-річний Володимир Путін в кріслі президента чи прем'єра Росії з 1999 року.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і перед мікрофоном ведучий Юрій Матвійчук. У цій частині програми ми будемо говорити про темпи виконання умов угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Ми, звичайно, не виконуємо угоду про асоціацію на 100%. І взагалі в деяких моментах те, що відбувається в Україні, воно суперечить самому духу угоди про асоціацію.
Чому активісти кажуть лише про 10 виконаних умов угоди про асоціацію? Які сфери відстають від графіка виконання угоди і в яких галузях виконати зобов'язання все ж таки вдалося? Поговоримо про це з учасниками нашої програми. І такими ж учасниками можете стати і ви, шановні радіослухачі, і глядачі мережі інтернет. Долучайтеся до обговорення, телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна виконала лише 10 із 86 зобов'язань відповідно до умов угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Такі дані отримала громадська організація «Український центр європейської політики». Зокрема, від графіка відстають митна, податкова, транспортна сфери і зайнятість населення. Це зазначив голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі. Разом з тим він відзначив прогрес України в екологічній, енергетичній, санітарній, фітосанітарній сферах і в захисті прав споживачів. Євросоюз запропонував уряду і парламенту затвердити щорічний план ухвалення пріоритетних законів для імплементації угоди і звіряти його кожного пленарного тижня. Що вийде з такої ідеї, чи буде складений такий план і що покаже його звіряння, взагалі як Україна має намір виконувати зобов'язання за угодою про асоціацію з Європейським Союзом, про це поговоримо детальніше з гостями нашої програми і вітаємо в студії директора урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Степанишину. Добрий день.
Доброго дня. Дуже, дуже цікава підводка. Дійсно, я теж брала участь у презентації цього звіту Європейського центру, Українського центру європейської політики. Ми достатньо довго і плідно спілкуємося і співпрацюємо з цими громадськими експертами. Треба сказати, єдине важливо, що цей звіт стосується лише тієї частини угоди, яка стосується наближення законодавства. Ага. Насправді, угода є набагато ширшою, і якщо говорити, що от вона вже 1 вересня повністю набула чинності, то в цю дату ми увійшли вже з повністю виконаними фактично зобов'язаннями у сфері юстиції, свободи і безпеки. Тобто, отримавши безвізовий режим з Європейським Союзом, який охоплював виконання всіх тих зобов'язань, які були в угоді розраховані на 10 років. Тобто, ця частина вже повністю була...
Навіть виконали наперед. Я пам'ятаю просто, що до укладення угоди про асоціацію перед Україною виставлялася низка умов, і перевірялися,
були плани, так.
Чи виконані вони чи ні, і врешті-решт сказали, що Україна... готова до того, щоб з нею укладати угоду про асоціацію. І тут проходить кілька місяців, як вона набула вже повноцінної чинності. До речі, наприкінці листопада Петро Порошенко якось заявляв, що Україна виконала угоду про асоціацію з Євросоюзом на 15%. Тобто теж ми не бачимо... значного прогресу.
Насправді не можна говорити про зради або перемоги. Я завжди не хочу відповідати на питання, на скільки відсотків, тому що, ну, перше, треба зрозуміти, що угода охоплює більше 25 сфер правовідносин. Це більше, ніж навіть міністерств взагалі сьогодні є в уряді. Це перше. Друге, виконання угоди, якщо б воно передбачало прийняття 100 або 150 законів, да, то ми б її вже виконали. Ще в частині, коли вона тимчасово застосовувалася. Виконання угоди передбачає зміну мислення, зміну взагалі всього регулювання і всієї системи в різних сферах. І
до цього, як це можна виміряти? Змінилось мислення?
Можна виміряти, і відповідно, коли ми говоримо всього про 10% у вимірі угоди про асоціацію, іноді для України це величезні прориви. Да? Тобто ми, наприклад, в сфері державних закупівель виконали невеличку частину зобов'язань, але це найуспішніша реформа в Україні, яка вже дозволила зекономити мільярди і мільярди
це
гривень.
Система ProZorro мається на увазі.
Система ProZorro, це євроінтеграція, це ті зобов'язання, які в нас передбачені угодою про асоціацію. Так само ми говоримо про безпечність харчових продуктів, якість харчових продуктів. Це не дуже помітно, скажімо так, для споживача зараз, але це дуже помітно для компаній, тому що ми за ці ця реформа зайняла теж 10 років. В тому форматі, як це передбачено угодою про асоціацію, але прийнятий величезний масштаб законодавства в сфері безпечності якості харчових продуктів, створена інституція, яка функціонує, і з 1 січня започатковується принцип контролю якості продукції від лану до столу. Тобто це означає, що бабуся, яка здає молоко на завод, теж матиме слідкувати за тим, чим вона годує свою корову, як вона збирає молоко, яке молоко потрапляє на завод. І це забезпечить кінцеву якість продукту, вищу якість продукту, менше хімікатів, наприклад, в тих самих молокопродуктах. Ця реформа зайняла 10 років. Але, знову ж таки, порівняння з угодою про асоціацію – це лише початок процесу.
Так, але тут головне, роблячи кроки вперед, не робити кроки назад. Ми згадали про систему ProZorro, систему держзакупівель, і бачимо, минулого тижня Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроект під гучною назвою «Купуй українське, плати українцям». Знову ж таки, перше Міністерство економічного розвитку і торгівлі заявило, що це йде в розріз, наприклад, з угодою про асоціацію, що це порушує умови конкуренції. Говоримо про контроль якості продукції, зокрема харчової продукції. І паралельно в наших ефірах ми неодноразово говорили про кількість фальсифікованої продукції, яка з'явилася на прилавках тих самих українських магазинів. І однією з причин говорять те, що зменшилась кількість перевірок, бізнесу і контролюючих органів, які мають змогу робити ці перевірки. З одного боку, лібералізація законодавства – позитивний крок, з іншого боку. Ну, от як Україні, роблячи крок вперед, не робити два кроки назад?
Так, давайте я почну з харчової продукції. Зменшення кількості перевірок – це ефект дерегуляції, да? Водночас 1 січня вступає в силу закон про контроль безпечності якості харчових продуктів, прийнятий виключно на виконання угоди про асоціацію, який передбачає розумний підхід до перевірок, тобто вичерпний перелік питань, які тобі можуть задавати, да? Плановість цих перевірок, і передбачається, ну, так званий аутсорсинг цих повноважень. Тобто не буде ситуації, коли інспектор, якого заробітна плата там 1500 гривень, буде перевіряти мільйонні підприємства.
Ну, тобто, щоб корупційних ризиків, так?
Так, тобто ці перевірки, вони віддаються частково на ринок, і це нормальна практика не лише для цієї сфери в європейському регулюванні, вона, на нашу думку, спрацює також як конкуренція. Тепер, повертаючись до питання «Купуй українське», воно дійсно болюче для мене в силу моєї позиції, тому що цей закон... Перше, він, на мою думку, зруйнує систему ProZorro як таку, тому що ця система і її ефективність, і всі ті кошти, які були зекономлені, вони в першу чергу, вся ця реформа відбулася через те, що ці послуги були надані на вільний ринок. Була справедлива конкуренція, відкрита, можна відслідкувати було, на яких умовах.
Ну, буду сподіватися, і можна буде відслідкувати. Але,
ми сподіваємося.
Можливо, українські виробники і потребують якихось преференцій і дотацій для того, щоб конкурувати з європейськими.
Так. Ну, і друге, цей закон прямо порушує угоду про асоціацію. Не лише в частині конкуренції, в угоді прямо заборонено встановлювати будь-які спеціальні умови, які не є непрозорими для доступу до послуг, в тому числі обмеження щодо місцевої складової. Безумовно, ніхто не говорить, що бізнес не треба підтримувати, українського виробника не потрібно підтримувати, але є маса інших методів, знову ж таки, повертаюсь до угоди про асоціацію.
Щоб вони не суперечили цій угоді.
Ви розумієте, що з 100% закупівель, які відбулись через ProZorro за останній рік, лише 1% закупівель був здійснений іноземними компаніями. І лише 27% – це іноземна продукція. Ну, розумієте, тут нема про що говорити. Тобто це не, взагалі не метод. Говорячи мовою юриста, да, тобто назва і зміст абсолютно різні, вони не співвідносяться між іншим. Але 1 серпня набула чинності законодавство про державну допомогу суб'єктам господарювання. І відповідно до цього законодавства державна допомога малому і середньому бізнесу є допустимою для конкуренції. Уряд найближчим тижнем має затвердити критерії такої допустимості, і нічого не заважає парламентарям, да, або уряду ініціювати комплексну допомогу бізнесу, в тому числі на ті потреби, які задекларовані в супровідних документах до закону «Купуй українське». Тобто, якщо мова йде про захист виробника, я думаю, що все ж таки це більше компетенція уряду віднаходити оптимальніші або кращі шляхи і методи для цього, які базуються на розрахунках, на реальних оцінках, можливостях. І тут питання навіть не в тому, що цей закон порушує угоду про асоціацію. Очевидно, що в певний час держава може перебувати в таких ситуаціях, де треба вводити певні обмеження. Так, наприклад, мита на металобрухт також ініційовані цим же комітетом. Але є процедури. І порушення відбуваються тоді, коли процедури не дотримані. Треба проводити консультації.
Якщо... Пані Ольго, ми дуже ретельно зупинилися на цьому законопроекті. Давайте перейдемо, продовжимо тему загалом. Виконання, невиконання Україною умов угоди про асоціацію. І до нашої розмови долучається виконавчий директор Українського центру європейської політики Любов Акуленко. Вітаємо вас, пані Акуленко.
Доброго ранку.
Ми намагаємося з'ясувати, чому так мало Україна виконала із умов угоди про асоціацію. От що насамперед, які ви, як представник громадської організації, бачите перешкоди на тому шляху, щоб Україна дійсно виконувала ці зобов'язання і, ну, не виникало таких запитань?
Ми, по-перше, повинні дивитися на цю проблему більш комплексно, оскільки що таке Україна? Україна – це пострадянська країна, яка більше ніж 80 років жила за радянськими правилами. Коли ми стали незалежними, ми дуже багато продукції експортували до російського ринку, і в Росії питання стандартів, питання конкуренції не поставало. Як ви везете, що ви везете, нікого це не цікавило. Але це був непрогнозований ринок, тебе могли дуже легко закрити. Так само і всередині країни. Ми ніколи не думали про те, що робити, щоб ставати конкурентними. А угода... прогресивна угода, яка заставляє всіх нас зважатися. А ніхто не хоче змінюватися. Це некомфортно. Тільки є маленька група бізнесу зараз, вона ще не критична, і груп різних інтересів, які сприймають правила угоди, які готові змінювати свої стандарти на виробництві, які не бояться зміни законодавства, які не бояться, щоб їх перевіряли, так як пані Ольга казала, що зараз прийняли вже нові закони, згідно якими вже по-новому будуть перевіряти підприємства. Звичайно, є страх того, що ми боїмо, бізнес боїться, коли органи влади наділяють повноваження, коли можуть і зупинити харчове виробництво, бо так цього вимагає європейський стандарт, якщо ти робиш погану продукцію, щоб ти нікого не травив. Тобто не всі готові до європейських правил, але є групи, які розуміють, що європейські правила роблять нас конкурентними, відкривають нам дорогу до європейського ринку, а якщо твоє підприємство має дозвіл на експорт, якщо ти введений в європейський погоджений лист підприємств, ти отримаєш автоматично зелене світло до китайського ринку, до арабського ринку, тобто до різних ринків світу. Але це розуміють не всі. Це створює нам величезні проблеми, тому що і саме проблеми в парламенті, оскільки у всіх країнах парламент – це місце скупчення інтересів різних груп людей. І парламент – це наше найслабше місце, де застягають всі ініціативи, які поступають з різних міністерств. І це глобальна проблема, щоб ми просто розуміли, що від того, що ми підписали угоду, не треба чекати, що все буде виконуватися. Ні.
Так, а можливо, деякі умови угоди не настільки вигідні для України? Скажімо, дискутувалася тема експорту лісу-кругляку з України.
А ви мені розумієте, не настільки вигідні. Тут питання в тому, ми хочемо стати конкурентними, виробляти продукт з доданою вартістю і продаватися на різних ринках світу, чи ми хочемо бути й далі бідними, нічого не заробляти, красти? Ну, звичайно. Якщо ми хочемо
ринкам світу потрібен такий конкурент? Можливо, вони і закладають в ці умови якісь такі моменти, щоб Україна не стала конкурентом?
Ми повинні це переживати. Ми повинні ставати сильною країною з нормальним продуктом, з конкурентним продуктом і виходити на різні ринки світу. І ми не повинні питатися. Ми повинні просто виробляти якісний продукт і продавати його. Я впевнена, що ми свою нішу знайдемо. Це не питання. Якщо ти хочеш вижити в цьому складному світі, де страшна конкуренція, ти повинен змінюватися. Якщо ти не будеш змінюватися, тебе задавлять або всередині сильніші конкуренти, або зовні. Тому або ми змінюємося і стаємо конкурентнішими і сильнішими, або ми сидимо, ручки склали і чекаємо, поки ми станемо банановою республікою. Якщо вас це влаштовує, будь ласка, нічого не робимо.
Воно нас не влаштовує, пані Окуленко, але чим загрожує невиконання якихось зобов'язань Україні? Скажімо, розірванням угоди, чи переглядом її, чи, наприклад, скасуванням безвізу?
Безвіз – це окрема історія, вона до угоди не має ніякого відношення. Найбільша проблема угоди полягає в тому, що в ній не закріплено питання членства. Всі країни Центрально-Східної Європи мали сильну мотивацію, їм світило членство в Європейському Союзі. Нам це членство не світить. І мотивувати, а в нас така країна, що ми звикли, щоб нас мотивували. От коли,
і чим можна мотивувати? Тепер санкціями? Як то кажуть,
мотивувати в нас тільки в декількох секторах можна. В нас тільки по експорту можна мотивувати, коли європейці можуть нам, якщо захочуть, коли в частині аграрного експорту і промислового експорту ми не будемо виконувати ті умови, які вони нам виставляють. І вони можуть дуже легко закривати свій ринок, тому що вони скажуть, камон, друзі, ваша продукція небезпечна, ви не перейшли на наші стандарти, ми просто тимчасово вас закриваємо. Тобто це може бути наслідком. В глобальному плані якихось сильних наслідків угода не дає. Абсолютно. І це найбільша проблема.
Тому пані Акуленко, пані Степанишина хоче ще додати. Так.
Ну тут треба ж сказати, що українська угода про асоціацію, як і решта угод про асоціацію, це взагалі дуже гнучкий інструмент. І в ній закладено купа можливостей перегляду. Тобто перегляду тарифів, графіків лібералізації, тобто однулення ввізних-вивізних ставок, переліку товарів, обсягу наближення. Да? Тобто це все закладено в угоді, і знову ж таки це питання процедури комунікації.
Але ж бачите, мотивація була яка раніше. Якщо ви виконаєте, то отримаєте,
звичайно,
наприклад, перспективу членства.
Звичайно.
А тепер, якщо ви не виконаєте, то ви не отримаєте щось, що раніше обіцялося. Цей мотив, мабуть, менш потужний.
Насправді президент вже анонсував приєднання, намір приєднання України до декількох союзів, і в контексті отої гнучкості, яку зазначила, наприклад, приєднання до цифрового ринку ЄС, в рамках угоди про асоціацію абсолютно можливо. В нас передбачено повне відкриття ринку в рамках угоди про асоціацію в сфері телекомунікаційних послуг, але паралельно з цим передбачений процес оновлення обсягу законодавства по мірі розвитку права ЄС. На даний момент діє Single Digital Market, тому абсолютно в рамках угоди Україна, маючи свій інтерес, може відстоювати цю амбіцію, і відповідним рішенням в рамках угоди може бути ухвалене рішення про приєднання України до цифрового ринку ЄС в рамках угоди. Тобто це не окремий договір, це вже ті інструменти, які на сьогодні існують в угоді. Тобто ці, ну скажімо так, вишеньки на торті, вони є.
Тепер йдеться про секторальне, так? Таке наближення і поглиблення.
Так, ну, в принципі, для мене, як людина, яка більше 10 років взагалі займається питаннями євроінтеграції, переговорами щодо угоди, а тепер її виконанням. Вона комплексна, але я вважаю, що це абсолютна історія успіху для будь-якого політика. Але, звичайно, її виконання потребує зусиль, аналізу, і це набагато важче, ніж доручити помічнику написати закон на одну сторінку з гарною назвою.
Пані Акуленко, а на вашу думку, в яких саме секторах Україні найважче буде виконувати угоду про асоціацію? А де все-таки можливі зрушення вже найближчим часом, можливо, наступного року?
Розумієте, це питання складне, оскільки я вважаю, що майже у всіх секторах нам це важко робити. Є буквально, я бачу, два сектори, в яких нам це не складно. Аграрний сектор, оскільки вони ще, аграрні компанії, почали до цього процесу готуватися як прогресивні компанії в той період, коли почалися переговори по угоді. І, відповідно, для того, щоб прийняти європейські правила, треба десь 5-6 років. І, відповідно, ті сектори, які ще до вступу угоди в силу почали цю підготовку, от вони більш-менш рухаються. Це аграрний напрямок і технічне регулювання. Тобто це наша промисловість. Міністерство економіки досить стабільно і регулярно змінює своє законодавство. У всіх інших секторах я не можу відмітити якихось кардинальних змін. Чи той же ж транспорт, чи та ж митниця, чи соціальна політика. Тобто у всіх інших секторах, де ми повинні поміняти законодавство, у нас такий плаваючий процес. Ми щось розробляємо, воно попадає в Верховну Раду, потім там пропадає. І, тобто, результат наверх ми майже не забезпечуємо.
В чому яка ланка найслабша в цьому? Верховна Рада, законодавці не ухвалюють? Чи, можливо, якість тих документів недостатньо підготовлена Кабінету міністрів чи громадськістю?
На даному етапі, в принципі, і Верховна Рада є в багатьох моментах є тим слабким місцем, яке заважає це все просовувати. Дуже часто бувають і міністерства слабким місцем, оскільки в них слабий кадровий потенціал і не вистачає працівників, які фахово розбираються в європейському законодавстві. Чому ще Верховна Рада є нашим слабким місцем? Тому що є дуже багато маніпуляцій з приводу норм угоди, є дуже багато спроб викривити угоду, і ми єдина країна, яка будь-яку європейську норму може перетворити в корупційну норму, і потім це дуже легко ходити і критикувати, що європейські стандарти приносять нам корупцію. Тобто тут є величезний набір факторів, пов'язаних з тим, що європейські стандарти болючі, тому що вони піднімають рівень життя людей, а це означає, що підприємства повинні більше тратитися, щоб дбати про безпеку людей. Це не всі хочуть робити, тому цей процес такий складний. Тобто в тих секторах, які почали готуватися до угоди, ще вони дають результати, всі інші сектори, мені здається, нам треба ще десь 5-6 років для того, щоб сказати результат. Але мене насправді хвилює навіть не це. Пані Ольга сказала про спільний діджитал-маркет. Я бачу проблему в іншому. Я бачу проблему в тому, що як за нашими підрахунками ми виконуємо десь приблизно 10% зобов'язань згідно угоди. І такий поки що інертний режим, я бачу небезпеку в тому, наприклад, що в тому ж технічному регулюванні для того, щоб повністю наближувати наші ринки, ми повинні дійти до того рівня, коли підприємець, який отримує сертифікат в нашій лабораторії, цей сертифікат визнають в Європейському Союзі, і йому не прийдеться їхати в Європу, платити більше грошей і тратити на це час. Щоб такого досягти, нам треба підписати так звані угоди АККА про відповідність. Але зараз я бачу проблему в тому, що європейці не дуже хочуть іти нам назустріч, хоча в секторі технічне регулювання ми демонструємо прекрасні результати. Я думаю, що європейці можуть просто користатися тим, що ми в інших сферах не показуємо результатів, і будуть нам придумувати дуже багато різних відмовок, чому ми не можемо максимально наближувати законодавство в сфері технічного регулювання вже зі своєї сторони. Digital market. Прекрасна ідея. А що ми для цього робимо?
Зрозуміло. Дякуємо вам. Так, пані Акуленко, у нас дуже мало часу залишається. Пані Ольго, а дійсно, можливо, Європа знову якісь зайві претензії виставляє?
Ну, знаєте, навіть в праві ЄС, в праві СОТ, коли говориш про торгові обмеження, є така обмовка про те, що якщо сторона вводить обмеження в якійсь одній сфері, інші сторони можуть вводити зрикальні обмеження в інших сферах. Але тут, якщо
ну і так, і Європа скаже, ви не відкрили ринок землі, ви не дозволили там експорт лісу-кругляку, що-небудь іще, про які поступки може йти?
Да, тобто це питання зеркальне. Да, це не означає, що якщо в нас діє мораторій на експорт лісу, це значить, що вони там зі свого боку закриють ринок для якогось іншого виду деревини. Це може стосуватися угоди АК і будь-яких інших можливостей щодо відкриття ринку, наприклад, якщо говорити про державні закупівлі, а у ході найближчих місяців Україна мала підписати дорожню карту відкриття взаємного ринків України та ЄС у сфері державних закупівель. Але через певні події я не впевнена, що цей процес буде рухатись настільки швидко.
Пані Стефанишин, мало часу залишається, буквально хвилинка. Хотілося б все-таки резюмуючи. От пані Акуленко каже, 5-6 років можливо ще знадобиться Україні, щоб виконувати ці норми угоди, а можливо з'являтимуться нові вимоги і потреби. Чи буде в Україні визначений якийсь центр відповідальний за це? Ну, от, зокрема, урядовий офіс з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. При міністерствах створюються директорати, так, які мають також просувати реформи в тих чи інших напрямках. Це дасть якийсь ефект? Буде визначений відповідальний, хто провалив той чи інший напрямок, хто за це має відповісти? Понести якусь відповідальність, як виправити той чи інший напрям?
Абсолютно. Ми за цей рік запровадили кілька достатньо хитрих, скажімо так, механізмів, які дозволяють лишити невиконання угоди лише в полі політичної відповідальності. Тобто за цей рік урядом створені всі необхідні інституційні і правові рамки для того, щоб угода виконувалась, для того, щоб була можливість відслідкувати прогрес, зрозуміти, де проблеми і, відповідно, поставити задачі. Це відповідальність безпосередньо кожного члена уряду або керівника іншого органу. Урядовий офіс відповідає, звичайно, за координацію цього процесу. На жаль, немає в урядового офісу повноважень розробляти акти або робити щось, або, на щастя, щось за міністерство. Тобто ми можемо ділитись досвідом, допомагати, підтягувати, десь розказувати, координувати, просто знати всю картинку.
Ну, або, принаймні, допомогти якісно підготувати той чи інший документ,
звичайно,
він
звичайно.
Пройшов потім
це
вже і парламент.
Це є наша робота, але робота в парламенті займає 3-4 місяці над одним законом, на жаль. Тобто це неможливо. Але ми дуже велику надію покладаємо на нові директорати, які ви зазначили. В 10 міністерствах вони вже створені. Як ви знаєте, європейська інтеграція об'єднана зі стратегічним плануванням, що дозволить не розділяти політику Міністерства європейської інтеграції.
І будемо сподіватися, що спільні зусилля дадуть ефект. Дякуємо за участь у нашій програмі і ставимо крапку в обговоренні.
Новини Радіо Свобода.
9.30 у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. Почнемо з головного. Суд продовжує арешт підозрюваному в участі в резонансній ДТП в Харкові Дронову. А суд у Києві сьогодні продовжить розглядати справу щодо держзради Януковича. У Пакистані збираються закрити щонайменше 10 благодійних організацій, фінансованих за кордону. Далі докладніше.
Події в Україні.
Київський районний суд Харкова продовжив до 10 лютого 2018 року арешт Геннадію Дронову, другому учасникові резонансної ДТП 18 жовтня у Харкові, які загинули шестеро і постраждали п'ятеро людей. Своїм рішенням, відповідно, суд задовольнив клопотання прокуратури. Той же суд напередодні також до 10 лютого продовжив арешт для іншої фігурантки, 20-річної Олени Зайцевої, підозрюваної здійснення наїзду на 11 пішоходів. Під час засідання Зайцева визнала свою провину, сказала, що готова відбути покарання і більше ніколи не сяде за кермо. А Оболонський райсуд Києва сьогодні продовжить розглядати кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича в державній зраді. Суд продовжить, зокрема, вивчати докази, надані стороною захисту. Напередодні адвокат Януковича Віталій Сердюк надав суду лист від прокуратури Росії, в якому йдеться про те, що російська сторона не отримувала жодних звернень від Януковича з закликом вести війська на територію України. Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема і про державну владу, екс-президент України, який втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає. В представництві України при ООН заявляють, що голосування в Генеральній асамблеї ООН щодо українського проекту резолюції з прав людини в Криму відбудеться 19 грудня, повідомляє представництво на своїй сторінці в Твіттер. У Нью-Йорку в листопаді на засіданні 3-го комітету Генасамблеї ООН ухвалили оновлений проект резолюції з прав людини в анексованому Криму. Цей проект із прав людини Україна внесла до секретаріату в жовтні цього року. В документі міститься вимога до Росії виконати тимчасові заходи рекомендацій Міжнародного суду ООН про скасування заборони меджлісу кримсько-татарського народу і забезпечити навчання українською та кримсько-татарською мовами на півострові.
Міжнародна тема.
Влада Пакистану наказала зупинити роботу щонайменше 10 міжнародних благодійних організацій, яким відмовили в перереєстрації відповідно до більш жорстких нових правил для організацій, які фінансуються з-за кордону. У пакистанському гуманітарному форумі, який представляє 63 міжнародні групи допомоги, заявили, що щонайменше 10 організацій отримали листи з відмовами від Міністерства внутрішніх справ Пакистану. Офіційних коментарів від влади Пакистану немає, втім йдеться про те, що можуть бути заборонені заснована мільярдером-філантропом Джорджем Соросом організація «Відкрите суспільство».
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і ведучий Юрій Матвійчук. В цій частині програми ми будемо говорити про ціни на продукти харчування.
Коли точно будемо знати, що мінімальної зарплати 400 не буде наступного року і зупиниться на тому, що казано в бюджеті зараз, це буде поштовхом до того, щоб ціни перестали зростати.
Які продукти будуть дорожчати найближчим часом? Чому зростання цін не припиняється? І які продукти в Україні вже дорожчі, ніж у Європі? Запитаємо про це у гостей програми. І ви, шановні слухачі, також маєте змогу запитати у них про те, що вас турбує. Телефонуйте до нашої студії, долучайтесь до обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, знову у фокусі нашої уваги ціни на продукти харчування. Особливо це актуально напередодні святкових днів, коли треба накривати святковий стіл і знати, у скільки ж цей стіл обійдеться. Так от, українське сало за рік подорожчало на 68% і зараз має рекордну вартість. Це встановила Асоціація постачальників торговельних мереж. Фахівці також порівняли ціни на сало в Україні і Польщі і виявили, що польське сало вже дешевше. Минулого місяця підвищилися ціни на свинину і вершкове масло. Експерти прогнозують, що до нового року вартість деяких харчових продуктів може зрости ще вдвічі. Чи справді це так? Якими є причини невпинного зростання цін? І коли вони врешті зупиняться, як їх можна зупинити? Про це запитаємо у наших гостей. У нас у студії економіст Геннадій Рябцев. Вітаю вас, пане Рябцев.
Вітаю вас.
Ну от бачимо таку цінову динаміку саме на продукти харчування цього року. Чому ці продукти продовжують зростати? Я от відкрив сайт Національного банку, і у них коментар щодо рівня інфляції в листопаді починається з того, що базова інфляція в листопаді становила 8,6%, загалом в листопаді 13,6%. І що суттєвіше, ніж очікувалося, зросли ціни на продукти харчування.
Будуть зростати ціни на будь-які товари, в тому числі і на продукти харчування, тому що існує, відповідно до всіх економічних законів, таке поняття, як інфляція. І крім того, до нас ще і долучається ще один чинник – це девальвація національної валюти. І ці два чинники сприяють тому, що у нас все дорожчає, власне кажучи.
Ну, от раніше якраз і пов'язували що інфляція насамперед пов'язана з тим, що відбувається девальвація, що Україна імпортозалежна від багатьох продуктів. Коли йдеться про продукти харчування,
зверніть увагу, будь ласка, на ті цінники, які є в будь-якому супермаркеті. Ви побачите, що достатньо велика кількість продуктів все ж таки до нас завозиться. Чомусь вважається, що є таке поняття, як невидима рука ринку, яка все врегулює. От якщо ось попит зростає, то і відповідно ціни зменшуються. Мають зменшуватися, тому що зростає конкуренція, тому що там кожен виробник намагається, щоб продати більше, знизити ціну на той чи інший товар. Але у нас немає, у нас не відстежується цих тенденцій. І з багатьох причин. Чомусь українські виробники встановлюють ціни на рівні так званого імпортного паритету. Тобто ми прив'язуємося в усьому, в тому числі в ціні продуктів харчування, до вартості таких самих продуктів десь за кордону або вартості імпортної продукції.
Крім є того, підстава для такого прив'язування?
Та немає, в тому й справа, що немає. Так от чому я кажу, що поняття невидимої руки ринку, воно є, і слідування цьому поняттю є хибним. Справа в тім, що в будь-якій країні Європи, попри всі розповіді про відсутність регулювання на ринках, воно присутнє, але регулюється не ціни, регулюються відносини на цьому ринку. Тобто, перше, виробники мають виробляти продукцію, продавати продукцію, яка відповідає певному рівню якості. І ціна цієї продукції відповідає цьому рівню якості. Якщо це, наприклад, продукт екологічно чистий, він містить лише природні складові, якщо він не містить жодних домішок шкідливих, то у нього є достатньо висока ціна. Якщо ж там є певні домішки, якщо там є якісь штучні або ті компоненти, які не мають там міститися, то відповідно і ціна буде низькою. І кожен споживач в будь-якій європейській країні може сам вибирати, що йому обрати і за якою ціною. Чи то дуже високоякісний продукт за високою ціною, або продукт меншої, але прийнятної для нього якості за низькою ціною. У нас же виходить, що кожен із виробників вибирає ціну, чесно кажучи, самостійно. І споживач не має вибору, оскільки він не знає, а чи відповідає ціна якості. І якщо, знову ж таки, в будь-якій європейській країні є служби, які чітко хапають за руку тих, хто не дотримується цього співвідношення ціна-якість, тих, хто має надприбутки від реалізації, в тому числі і продуктів харчування, то у нас такого немає. У нас Держпродспоживслужба вона настільки фінансується за таким залишковим принципом, що вона не в змозі охопити всі ринки і проконтролювати, щоб ми дійсно, як то вимагає Конституція, отримували якісні, безпечні товари і послуги. Тому ми маємо, перше, ми маємо підміну якісних товарів менш якісними за ту ж саму ціну. Ми маємо обман покупців шляхом зменшення обсягу вмісту пакування. Бачимо, ну, наприклад,
ну, це маркетингові вже ходи, так, по 80,
масло, всі, 0,87 замість 1 літра, чи там 150 грамів замість 200 грамів. Адже це ніщо інше, як просто введення в оману споживачів відносно тих звичних для них груп товарів, які ми з вами всі кожного дня купуємо. Крім того, у нас є дуже небезпечна тенденція, це те, що в великій кількості продуктів харчування дорогі складові поступово заміщуються дешевими і, ну, скажімо так, іноді навіть неприродного походження, так, не харчового.
Навіть окремий ефір приділяли цій темі фальсифікації продукції на рівні виробника. І
так, і ви, от якщо подивитися переліки справ, які розглядають будь-які, чи то антимонопольні відомства, чи то відомства із захисту прав споживачів у європейських країнах, ви побачите, що там оцей перелік якраз містить справи, які закінчуються такими штрафами, такими санкціями, що жоден з виробників отакої неякісної чи небезпечної продукції просто не в змозі далі працювати на ринку. А зараз ми побачимо, ось ваші колеги-журналісти звертають увагу громадськості на те, що в тому чи іншому супермаркеті продаються товари з терміном дії, який сплив, або неякісні товари, або щось інше, і ніякої далі не йде реакції. Всім відомо, навіть не називається компанія, яка випускає відповідні товари, чи той магазин, який продається.
Ці штрафи не працюють, не домовляються. Працюють.
Зверніть увагу також. Експертам відомо про те, що декілька років тому антимонопольний комітет проводив розслідування на ринку ритейлу. Відповідно до цього розслідування було встановлено, що в супермаркетах середня націнка під час продажу харчових товарів становить 83%. Виявляєте собі, 83% на ринку нафтопродуктів, які всі хаять, оця націнка максимальна 15%, а тут 83%. І після цього що відбулося? Після цього відбулася зміна керівництва антимонопольного комітету.
Пане Грябце, ми зараз, до речі, цю цифру уточнимо наступного учасника нашої програми. З нами на зв'язку гендиректор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Вітаю вас, пане Дорошенко, в нашому ефірі.
Доброе утро.
А чи насправді значний ріст цін на продукти харчування можна пояснити бажанням супермаркетів і торговельних мереж нажитися, безконтрольно отримати надприбутки? Яка зараз націнка? 83% дійсно чи?
До 2015 року причини повищення цін і, прежде всего, прибыль накапливается как раз в торговых сетях. С 2015 года, после наложения штрафа антимонопольного комитета на торговые сети, очень резко возросла между ними конкуренция, прежде всего за счет того, что собственники этих торговых сетей перестали доверять друг другу. Исходя из этого, началась полноценная конкуренция, и с 2015 года играли прежде всего роли другие факторы, их очень много. Мы их уже неоднократно называли в эфирах. Это отмена госрегулирования цен на социальные продукты питания, это и девальвация гривни, это и высокий уровень инфляции. И то, что мы с вами становимся беднее и, соответственно, покупаем только небольшой набор продуктов питания, а спрос на них растет, и, соответственно, растет и цена. А кроме того, на это накладывалось и то, что мы с вами, идя в Европу, фактически открываем рынки, и происходило выравнивание цены на продукты питания и товары между Украиной и между странами Европы. Поэтому факторов много, но фактически все они ведут к тому одному и тому же. На сегодняшний день наценка в торговых сетях абсолютно разная. Например, если мы говорим о гипермаркетах, там может быть наценка порядка 20-25%. Если мы говорим о мини-маркетах, о сетях мини-маркетов, там наценка может быть порядка 40%. Поэтому и на каждой категории товар разный. Например, на вино она может быть и 100-150%. А если мы говорим о социальных продуктах питания, от 20-25% и до 40%.
Пане Дорошенко, ви кажете про вирівнювання цін в українських супермаркетах і зарубіжних. А яким чином так сталося, що український стратегічний продукт сало не те, що вирівнялося за ціною з європейськими, а навіть перевищило? Принаймні, це ви зазначаєте в своєму дослідженні?
Мы всего лишь как бы сравнили цены в супермаркетах, мы это не исследовали. Мы, естественно, смотрели оптовые цены, мы смотрели розничные цены в ритейле. Проблема в том, что в основном 90% продуктов питания, которые присутствуют и на рынках, и в магазинах, отечественное производство. Это связано с тем, что по мере того, как мы становились беднее и доллар падал, соответственно, мы все меньше завозили сюда импорта. На сегодняшний день это 90%, и со следующего года эта цифра будет уменьшаться, потому что импорт постепенно будет конкурировать с нашей продукцией, фактически снова завоевывает место на полках. Если мы говорим о сале, то проблема есть в следующем. У нас есть некоторые продукты питания, которые производятся не промышленным образом, как это делается везде в мире, а фактически это отходы домашнего производства. То есть вы, например, забили свинью, что-то оставили себе, а излишки продали. То же самое у нас, например, мелкотоварное производство по меду. И несмотря на то, что мы ставим рекорды по экспорту меда в Европу, мы, например, свои квоты в Европу выбираем буквально за первые несколько дней, часто бывает всего лишь за неделю. Но при этом всем у нас это мелкое производство. Во всех странах Европы, Канады, Китая, который является крупнейшим экспортером меда, это крупный бизнес. А вот у нас производство сала – это мелкий бизнес, поэтому, к сожалению, цена на него заоблачна. По мере того, как у нас это станет промышленным производством, у нас действительно будет производить свинь не только для мяса, но и для того, чтобы получать сало, это цена на этот продукт значительно уменьшится.
Пане Дорошенко, якщо говорити не лише про сало, а загалом про продуктовий кошик українця, наскільки він здорожчав цього року і чи буде ще дорожчати, принаймні, до кінця року, до свят?
Абсолютно різні цифри називаються, але вони приблизно однакові. От 25-30% на тот набор продуктов, который мы с вами покупаем каждый день. Инфляция в этом году уже трижды пересматривалась. И Национальный банк, и Минэкономики пересматривал в сторону увеличения. Мы уже с вами от 8% дошли до 12%. Дай бог, чтобы мы на этой цифре сами остановили через две недели и подвели на этом итоге. Если мы говорим о социальных продуктах питания, которые мы с вами почти каждый день ставим на стол, то индексы различных видов показывают, что они подорожали от 25-40%. Ну, например, если мы говорим о овощах, то это в среднем где-то 20-25%. Если мы говорим о мясе, то это порядка 35%.
Зрозуміло, дякуємо вам. От такі цифри маємо від директора Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенка. Наведу ще думку Руслана Чорного, фінансового експерта реанімаційного пакету реформ, який не пов'язує зростання цін з наближенням свят. За його словами, вартість продуктів зростає через збільшення мінімальної заробітної плати.
Коли точно будемо знати, що мінімальної зарплати 400 не буде наступного року і зупиниться на тому, що сказано в бюджеті зараз, тоді вже це буде, скажімо так, поштовхом до того, щоб ціни перестали зростати надалі. Якщо не передбачається, але якщо знов підніметься ціна на торт, то це теж спричинить підвищення цін поступово на всі товари.
Ну, наші студії економіст Геннадій Рябцева, та як взаємопов'язані між собою ці макроекономічні показники? Ну, інфляція, так, стимулює зростання цін. А і в зв'язку з зростанням цін уряд іде на те, щоб підвищити мінімальні зарплати, підвищити пенсії, і це спричинює новий виток підняття цін?
Дійсно. Власне кажучи, так завжди відбувається. Ну, безумовно, немає прямого зв'язку між тим, наскільки збільшуються мінімальні заробітні плати і наскільки зростають ціни, але все ж таки...
Але він є, і да, наступного року з 1 січня мінімальна зарплата буде збільшена ще на 573, здається, гривні.
Мається на увазі, що от нинішнє підвищення мінімальної заробітної плати десь 1-2 відсоткових пункти в нинішній інфляції додало. Але, знаєте, тут є дуже цікава особливість, от якщо звернути увагу на опитування українських підприємців, то можна побачити цікаву особливість, вона полягає в тому, що якщо питаєш у них, а ось наскільки ви очікуєте там подорожчання складових вашої продукції чи послуг, які ви купуєте, десь близько третини опитаних кажуть, що так, вони очікують, що це протягом року здорожчає. А коли питаєш, а чи збираєтеся ви піднімати ціни на вашу продукцію чи ваші послуги, то тут вже більше, ніж три чверті опитаних кажуть, що так, будуть піднімати. Ось ви бачите, піднялися ціни на складові лише в третини, але три чверті будуть піднімати вартість своєї продукції. Ну, якщо країна перебуває в економічній кризі, усі ризики, які існують у будь-яких підприємців, навіть у тих, хто продає там сало власного кабанчика, оці всі ризики автоматично закладаються в ціну. Ризики подальшого погіршення економічного стану, ризики подальшого зменшення власних доходів. І,
а скільки ми в Україні будемо говорити, що Україна перебуває в стані економічної кризи? Вже ж і трошки ВВП почав зростати, так, і прогноз на наступний рік уже 3%. Ну,
давайте подивимося. В 2014 році українська економіка впала на третину. Зараз ми зростаємо по 3% на рік. Ну, плюс-мінус, там десь менше, десь очікується більше. Скільки разів по 3% потрібно зрости, щоб вийти на ті мінус 30%? Скільки потрібно часу? 10 років. І тому, якщо у нас не буде
визначено... Тобто ці 10 років, знову ж, виробники будуть закладати ризики.
Так, да, звичайно, звичайно. І ці ризики будуть зростати. І ці ризики обумовлюють і все ці наші негаразди, що у нас є. Тобто у нас, якщо казати про державу, що вона має робити, якщо казати про уряд, що він має робити,
що,
він має
визначити... Повернути державне регулювання цін, наприклад?
Ні. Він має визначити ті точки зростання і спрямувати в ці точки зростання усі державні фінанси для того, щоб зробити одну чи декілька галузей локомотивами української економіки, які потягнуть усі галузі за собою. Якщо такі локомотиви у нас будуть, то будуть зростати заробітні плати, будуть зростати доходи населення, і відповідно до цього кожен з нас може купити більше. Не слід казати чи боятися того, що у нас ціни зростають. Головне, щоб зростання доходів відбувалося швидше, аніж зростання цін. Саме в цьому полягає і, власне кажучи...
А зростання доходів буде можливим при тому, якщо буде зростати економіка?
Так, ні, так правильно. І для цього потрібно визначити якраз оці локомотиви, які потягнуть за себе всю
економіку. Щодо локомотивів теж є неоднозначна думка. Чи треба визначати якусь одну галузь, чи на всі
розмазувати свої... Розмазувати тонким шаром дефіцитні ресурси.
Ну, в кожного так. Економіста своє бачення. Але я хотів повернутися до тих цифр, які назвав Олексій Дорошенко. Він сказав, що за рік приблизно, якщо брати соціальні продукти, які ми споживаємо щодня, овочі подорожчали десь на 20-25%, м'ясо на 35-40%. А що подешевшало тоді, якщо загалом інфляцію, кажуть, 12%?
Ну, чесно кажучи, не знаю. Хрусталь, напевно.
Тарифи, здається, теж зростали, пальне
там дуже, дуже, дуже важко пояснити, кажуть, що статистика це...
Ага, є брехня, велика брехня, є статистика.
Але все ж таки, я особисто знайомий з багатьма спеціалістами в галузі статистики, і дійсно по їхнім методикам виходить, що загальна інфляція в країні там, 13%, тоді як продукти харчування дорожчують на 40 і більше. І знову ж таки тарифи зростають. Тому тут я можу сказати, що...
Навіть для економістів це загадка.
Вони спеціально нічого не додають до тих методик, які є. Ось так розраховують.
Ну, то тоді, якщо на наступний рік очікується інфляція, скільки закладена?
В бюджет закладено 9%, проте, скоріш за все, воно буде більше, оскільки не може бути інфляція 9%, якщо девальвація закладається... Там з 27-20 до 29-30 гривень за долар. Ну, не може там 14-10% зрости долар відносно до української валюти і лише на 9%, щоб була інфляція. Тобто тут один лише девальваційний чинник, він забезпечить ще щонайменше 2-3 відсоткових пункти інфляційного зростання. Однак, я не думаю, що слід звертати увагу, дуже велику увагу на, що називають пересічним українцям, усім нам, на ті показники, які закладаються в такі великі документи. Нас же цікавить, власне кажучи, наші доходи.
Ті цінники на полицях, з яких ми, власне, починали.
Так, ну, по-перше, слід тиснути на державні органи в тому плані, що вони мають наводити лад, не хапаючи тих за руку, хто піднімає ціни, коли для цього є економічне обґрунтування, а тих, хто вводить споживачів в оману, реалізуючи ті товари, які не відповідають стандартам, європейським стандартам якості. Адже якщо ми інтегруємося в Європу, це не означає, що ми лише переймаємо рівень цін. Ми маємо переймати і той рівень якості, який там є, і той рівень послуг, який є, в тому числі в тих самих супермаркетах і прочих, і в торгівельних мережах. І ми переймаємо технологічні процедури, які не дозволяють на цьому ринку існувати тим, хто або не сплачує податки і збори в повному обсязі, або вводить, знову ж таки, споживачів в оману відносно якісних характеристик і безпечних характеристик продукції своєї.
А як наблизити Україну до рівня Європи за рівнем добробуту населення?
Якщо на всіх товарних ринках споживач буде знати про товар стільки, скільки знає виробник, якщо на всіх цих ринках всі учасники будуть працювати за однаковими правилами гри, то тоді у нас буде той же самий рівень добробуту, який в будь-якій країні Європи. Але для цього потрібно, щоб держава не ганялася за тими, хто підвищує ціни, а ганялася за тими, хто порушує загальні одні правила гри, які мають бути однаковими для всіх.
Ну, от Україна відкрила свої кордони для європейських товарів, так, згідно з угодою про асоціацію, про зону вільної торгівлі, і от пан Дорошенко також висловив міркування, що з часом все більше імпортних харчових продуктів буде витісняти українські з полиць. Чи стане це фактором для того, щоб українські виробники в конкуренції працювали і над якістю, як ви сказали?
Ви зверніть, будь ласка, увагу, зараз намагаються через Верховну Раду протиснути так званий закон під гаслом «Купуй українське». Да, і ось це запровадження таких заходів, воно поставить певних виробників, до речі, не всіх, а певних виробників в тепличні умови. Якщо в таких умовах вони будуть працювати, то їм буде байдуже рівень конкуренції, рівень цін, чи там намагання зробити щось краще для споживача. Якщо у нас будуть однакові для всіх, і для імпортних товарів, і для вітчизняних товарів однакові умови, то да, тоді можна очікувати, що завдяки зростанню конкуренції буде і зменшуватися ціна. Але для цього потрібно дуже багато роботи ще.
Ну, що ж, будемо сподіватися, що робота буде йти, і ціни все-таки якось порадують українців на полицях магазинів і той вибір товарів, який там буде запропонований. Дякую вам за участь в нашій програмі. На студії був економіст Геннадій Рябцев, а на зв'язку генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж. Ми говорили про ціни на харчові продукти, про їх стан нині і що очікувати від них надалі. В студії «Ранкової свободи» був ведучий Юрій Матвійчук. На все добре.